20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst I Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Kristian Strand og Alexandra Joner på plass, og du regner jo sikkert med at dette spørsmålet kommer, Kristian. Mm. Sløseri. Tanker om sløseri. Ja. Hvorfor du opptatt av det for tiden, og hva sløser du selv?
Altså, jeg ble egentlig litt opptatt av det da jeg fikk barn. Før det så var jeg ikke så veldig opptatt av det helt tatt, for jeg elsker jo nye ting. Jeg veldig glad I å kjøpe nye ting. Jeg liker fine bil, jeg liker liksom alt som fint og sånn. Men så fikk jeg jo barn, og så kjøpte jeg en brukt sykkel som jeg hadde veldig lyst til å reparere.
Ja.
Og så begynte jeg liksom å begynne å mekke på den. Jeg veldig dårlig til å mekke, så jeg måtte da kjøpe alle ting. Altså, jeg måtte kjøpe slange, jeg måtte kjøpe dekk. Og så fant jeg at det billigere å kjøpe en helt ny sykkel på en av de sportskjedene, mm. enn å fikse den.
Oi.
Og da skjønte jeg liksom, hvis det sånn med dette, så må det jo kanskje være litt sånn I større struktur også da. Så da begynte jeg å gå litt sånn, vi begynte å gå litt inn I bilbransjen og I kontormøbler, klær, elektronikk.
Mm.
Og så da at det sløses mye. Det store berg av ting som kan brukes, som bare dumpes, brennes, vrakes da. Og da tenkte jeg at det her det ikke bare jeg som ikke vet noe om, dette må vi bare vise da.
Og det vises da på NRK 1 fremover I Sløsesjokket, hvor du har med da gjester som sløser, jeg ser at du har med Jan Thomas, som jo tydeligvis da sløser innen bilbransjen.
Ja, det med Jan Thomas at han det folk ikke vet at han ekstremt opptatt av bil. Jeg trodde han var liksom bare opptatt av klær og sminke og make-up og sånn, men han altså lidenskapen til bil mye større enn make-up. Og han har liksom fikk sin første matchbox-bil når han var 3 år, og etter det så har han bare kjøpt BMW-er, Mercer, Porsche. Stakar, ja. Og nå valgte han da å gå for sin aller første grønne bil, da.
Ja.
En Porsche Taycan, 3 millioner kroner. Men det jeg hadde lyst til å vise han hva skjer med den bilen hvis den får en liten skrape?
Ja.
Jo, den kan bli vraka. Så da gjør han det, og så Alexandra ved min side her.
Ja, hva det du sløser på da, Alexandra?
Nei, jeg kan jo gjette da, det jo klær.
Ja.
Veldig glad I å shoppe. Mye klær, og litt det samme som deg, Kristian, at det som nytt gøy, og det som gammelt, det jævlig kjedelig.
Fikk du en sånn plakat opp I fjeset på et tidspunkt, hvor det stod en sum, hva du bruker på klær I året?
Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg fikk vært med på en liten reise da, I forhold til å se litt mer sånn hvordan klesindustrien faktisk fungerer og hva som ligger bak.
Ja.
Og selvfølgelig hvor mye, hva skal man si, som kastes og skal bli gjenbrukt og som ikke fungerer mer. Og fikk et lite innsyn I at ting kanskje skal være mer bærekraftig og sånn. Så det har vært en liten...
Liten oppvåkning.
Ja, en liten awakening, rett og slett.
Men det som litt sånn gøy med Alexandra sånn, jeg fikk lov til å komme hjem til henne og se dette gigantiske kleskapet. Den har jo fantastisk hus, og ikke minst et eget svært walk-in closet.
Selvfølgelig.
Så går jeg da inn der, og så sier jeg sånn, Alexandra, pek på noen ting her som du bruker veldig ofte. Og så sier hun, jeg bruker alt veldig ofte, alt sammen. Og så trekker jeg ut en etter en av enten kjoler eller jakker, og så har hun ikke brukt.
Ikke den.
Den har jeg ikke brukt. Nei, den har jeg ikke brukt. Der det prislapp. Ok. Så hun sånn klassisk, jeg kjøper mye, bruker sjelden, og det må man slutte med.
Definitivt.
Ja.
Men da det naturlig også å spørre, I og med at vi befinner oss rett på andre siden av et nyttår, har dette blitt et nyttårsforsett for deg nå, Alexandra? Du skal ta tak I dette og gjøre noe med det, eller det same procedure?
Nei, eller har vel egentlig bestemt meg for at jeg skal slutte å kjøpe så mye som fast fashion da prøve å holde meg liksom unna Hennes & Mauritz og sånn plagg som du vet egentlig dør og som ikke har noe på en måte leveverdi. Siden jeg tror nok at å si at man skal slutte å shoppe, det, føler, det litt som å si sånn, jeg skal trene hver eneste dag, og jeg skal løpe maraton hver dag, ikke sant? Du, man må liksom sette seg mål som faktisk man klarer å gjennomføre, da. Og så tror jeg bare at man, eller i hvert fall jeg da, at jeg har nok blitt mer bevisst, definitivt, og disse pengene kan kanskje gå til noe annet gøy, så jeg tror dette blir veldig, veldig bra, jeg tror av dette året her. Jeg har ikke shoppet noe hittil.
Nei, så bra, ikke ærlig. Nå har ikke gått mange dagene heller, så det skulle være mange.
Dagen skikkelig stolt.
Ja, jeg kjøpte jo VR-briller til sønnen ja, på Elkjøp, der gikk det jo en tusen.
Det går fort, det går rart.
Men for at ikke Alexandra skal sitte og føle seg som den ene som sløser i rommet her, Kristian, så er det vel et eller annet du også sløser penger på?
Ja, altså jeg er jo, jeg har noen sånne dårlige synder da. Jeg må ha takeaway-kaffe hver dag.
Ja.
Ja. Det sånn sløseri, jeg kan jo ta kaffe hjemme liksom.
Det, det må jeg jo. 30-40 000 kroner i året da.
Ja, kanskje ikke så mye, men det
jo, hvis det hver dag.
Ja, det jeg håper, når du nevner på den måten der, så det sjukt. Ja, det en sånn sløseri som jeg bare ikke klarer. Jeg røyker jo ikke da, så jeg sier det på den kontoen der.
Ja.
Den egne røykekontoen som alle har liksom.
Og så sløser jeg litt sånn at jeg skal prøve hele tiden å bli veldig handy. Hjemme. Ja. Så jeg har jo på en måte kjøpt ganske mye sånn hageutstyr som jeg ikke engang klarer ordentlig å få i gang. Jeg ser på sånn opppussing og
programmer. Har du robotgressklipper?
Nei, der har jeg ikke kommet ennå. Men jeg har sånne der hekkeklippere, sånn multiverktøy og masse sånne greier som jeg har brukt sånn en gang da.
Ja, da vet jeg om jeg skal ringe hvis jeg trenger å låne noe.
Det er bare å si fra.
Apropos låning og sløsing og ting av verdi eller ikke verdi, så skal vi over til første problem som innsendt her i 2021. Her står det. Hei. I tenårene tjuvlånte jeg et smykke som jeg fant nederst i en rar boks blant mamma sine saker. Da jeg trodde det var et av mange smykker som faren min pleide å ta med seg hjem fra sitt hjemland, og som da av mindre verdi. Da alle tingene mine brant ned for mange år siden, så var dessverre dette smykket blant objektene som forsvant, og jeg har ikke tenkt så veldig mye over det siden. Men, for noen måneder siden så hjalp jeg min bestemor med å flytte en del gamle arveting, hvorpå hun forteller historien om hvordan dette spesielle smykket ble gitt til henne, av hennes svigermor som et tegn på respekt, og at hun deretter har gitt den til min mor, altså sin svigerdatter, da hun fikk meg. Jeg tviler på at dette kommer til å komme opp i nær fremtid, og det kan til og med hende at det aldri blir tatt opp innenfor min bestemors levetid, da hun dessverre ganske gammel, men jeg har så uendelig dårlig samvittighet. Må jeg si noe? Jeg vet at særlig bestemoren min kommer til å bli knust da hun giftet seg inn i en ny kultur, og dette var det ultimate tegnet på respekt. Kan jeg erstatte det med en litt nyere versjon, kanskje til en litt billigere penge, og håpe at ingen legger merke til det? Eller må jeg bruke rundt 15 000 av sparepengene mine hos en antikvariat på et like gammelt smykke, tross at det selvfølgelig da ikke er selve smykket, men håpe at ingen ser forskjell? Jeg ung og ganske blakk, og jeg mangler forsikring under brannen selvfølgelig. Jeg vil helst ikke såre min bestemor, og jeg føler det blir dumt om hun får vite dette. Samtidig har ikke hun og mamma verdens beste forhold, så jeg føler at det blir forferdelig om det kommer opp at det borte og mamma får skylden for det. Jeg er da ganske sikker på at det kan gå uoppdaget etter hennes bortgang om det blir erstattet. Hjelp! Vennlig hilsen, verdens verste tenåring som nå har blitt voksen.
Men brant huset ned, var det så?
Ja, hun tydeligvis en leilighet eller et eller annet hun har bodd i som har brent den, da mistet hun dette smykket som hun trodde ikke var av verdi, men det har jo både en verdi rent sånn økonomisk, men også affeksjonsverdi da.
Jeg har en litt sånn tilsvarende historie.
Oi,
er det sant? Men ikke det at det brant ned da, men da jeg giftet meg med Madeleine, så
mistet du gifteringen?
Nei, da fikk mamma sin gamle ring.
Ja.
Som hun og pappa hadde da de giftet seg. Og så ga jeg den ringen, fikk justert litt på den, og den brukte hun som giftering. Det var den jeg fridde med da. Men det som har skjedd da, det er at Madeleine har vært på Sats og trent, tatt av seg ringen, puttet den i skapet, glemt den. Og dette var en skikkelig diamantring, liksom. Ja. Ikke noe tull da. Men jeg merket ikke det sånn med det første, så hun var helt på nervene om hvordan jeg skulle reagere.
Hun turte ikke å si det til deg?
Nei, turte ikke å si det. Hvor hun da, jeg tror kanskje var et halvt år etterpå, hvor jeg da skjønte at hvor er ringen liksom? Hvor er den?
Altså tok det et halvt år før du merket at kona di ikke gikk med giftering, Kristian? Her synes jeg det større problemer.
Ja, men det var forlovelsesring, ikke sant? For det var den ringen med, og så rifteringene ble jo mye mer sånn runde uten, ikke sant? Ja. Uten steinen på da.
Greit.
Så da skjønte jeg at den var borte, og så da sa han at jeg har vært et halvt år nå, og jeg har bare vært helt sånn nervebrak. Jeg vet hvor mye den ringen har betydd for deg og for mammaen din da hun levde. Jeg mistet den. Og jeg mistet den på sånn tulleting ved at jeg tok den av på sats. Kan du liksom tilgi meg? Og først så ble jeg jo veldig sånn, sikkert sånn som hun merker at shit, nå har jeg liksom hele familiehistorien har forsvunnet I denne ringen og sånne ting. Men så skjønte jeg jo etterpå liksom, det fortsatt bare en ring.
Mm.
Ringen I seg selv jo, ja, jeg vet ikke, den steinen, sånn og sånn, men det jo historien, akkurat det som hun forteller om bestemoren sin da.
Ja.
Det jo den som lever videre.
Ja.
Så vi gikk jo da ned til den samme guldsmeden som da på et eller annet nivå, denne ringen ble kjøpt I gamle dager, og kjøpte en helt tilsvarende ring da.
Ja.
Som var jo sjukt dyrt da, så klart. For jeg hadde jo fått den.
Ja, men den regningen tok vel Madeleine.
Den skulle den I hvert fall tatt, så den nå på huslånet. Men da skjønte jeg fort at det ikke ringen I seg selv som betyr noe, men det liksom hele denne historien da. Så hvis hun klarer på et eller annet nivå å tenke det,
ja.
Nå vet ikke jeg hvordan mottakeren av bestemor vil reagere på akkurat det da, men hvis hun forklarer akkurat hvordan det vært, og at hun på en måte setter pris på historien, men dessverre så falt denne ringen vekk under brand, så tror jeg ikke mottakeren så steilt på at det farlig at den blir mistet. I hvert fall var ikke jeg det da.
Det ikke verre om de mister liksom det gode forholdet I familien enn det at den ringen borte, eller hva tenker du, Alexandra?
Jo, definitivt. Så tenkte jeg sånn, jeg føler det veldig legit grunn at det brant ned. Det var ikke sånn, jeg synes jo kanskje kona di var litt verre at hun mistet den på sats, enn at det brant ned, det føler jeg veldig grei på en måte grunn, og så lenge man forklarer litt sånn, at man veldig lei seg, og hvis hun heldig, så har kanskje bestemor en ny ring da, som hun kanskje skal få, så kan man, siden jeg synes jo tradisjonen hyggelig, så kan man på en måte fortsatt holde litt på, som du sier da, historien.
Mm.
For det jo, ja, ringen jo selvfølgelig, det jo kjipt, men jeg jo enig at det historien som måte litt hyggelig og viktig at det har gått I arv og generasjoner og sånn da.
Men folk, det som at folk har veldig sånn affeksjonsverdi til ting.
Ja.
Ja så folk Amen. Blir jo dritsure, jeg husker jo, altså bare et arveoppgjør, hvor folk skal liksom, hvis det to søsken da, så skal jeg den eller den stolen som mamma satt på når hun spiste og hver gang hun tok seg en røyk liksom, den skal jeg ha, for der satt mamma hver dag. Og der kan det bli uvennskap resten av livet da. Så.
Ja, og det skjønner jeg, men da skjønner jeg ikke helt hvorfor det skal hjelpe å kjøpe en ny ring som tilsvarende, fordi det sånn, det jo historien I den ringen som betyr noe.
Jeg hadde ikke merket hvis hun hadde gått og kjøpt en ny ring uten at jeg hadde visst det, og fått den fiksa helt lik. Historien og tingene hadde jo levd videre som om.
Ja, så egentlig nå så sier du kjøp helt ny lik ring, ikke si en dritt, og så går du til bestemor og sier «Å, jeg så glad for denne ringen!» Men jeg litt enig faktisk,
hvis du tenker sånn,
det du
okay,
ikke vet har du ikke vondt av.
Dette litt sånn slemt å si da, men hvor lenge vil hun leve? Jeg vet ikke. Det litt slemt å si, men hvor lenge vil hun leve? Klarer hun å få tak I et tilsvarende smykke?
Ja.
Og liksom bevare den hemmeligheten at den fortsatt I familiens eie, helt til hun ikke lenger vil bry seg, så kan det hende at det en løsning da.
Jeg vet hva, jeg hadde gått for den faktisk.
Ja, men jeg, for jeg hører, altså, det akkurat som vi på hver vår planet, for jeg hører de samme argumentene og de samme ordene, men lander på et helt annet sted. Fordi,
Oi, hvor du?
Jo, jeg lurer på, hvor dere, hvor jeg? Nei, men hvis det historien I ringen som betyr noe, ikke selve ringen, så skjønner jeg ikke poenget med å kjøpe en ny ring. Altså det å kjøpe Nei. En ny ring bringer jo ikke noe mer av den historien tilbake. Så jeg tror jeg I større grad blir sagt til min bestemor og min mor og alle involverte at forklart situasjonen, vært veldig, veldig lei meg, og I fellesskap kommer frem til sånn, betyr det nå at jeg nå går inn og kjøper en kopi av den ringen? Det ikke ringen, men den ligner bare for at den historien fortsatt skal holdes ved hevd, eller skal vi bare kose oss med den historien, og så drite I den ringen på en måte? I hvert fall spurt om det før hun går og bruker sparepengene sine på ny ring, hvis det viser seg at egentlig både bestemor og mor og alle de andre sier sånn, vet du hva, det ikke så farlig, ass. Det mest den historien. Ja, bildene, det går hold, eller...
Ja, det jeg enig I det, men det noen som liksom liker å ta på det der fatet, og den der ringen, og den bilen, og liksom skal ha det, og så liksom, ja, nå minnes jeg da min grandonkel fra Amerika, det var jo denne.
Men siden vi så uenige om liksom selve liksom objektet ringen, så må det jo være greit at man da, akkurat som vi gjør nå, sitter tre stykker rundt et bord, og blir enige om skal vi kjøpe ny ring eller ikke, men det jo dumt om hun skal ta den avgjørelsen selv, hvis de to andre tenker, nei.
Jeg litt enig I det, og så... hun jo stakkars 19 og student, liksom, så det sitter jo sikkert litt ekstra langt inne. Og hadde jeg vært bestemor og fått den historien av mitt barnebarn, så hadde jeg vært sånn, vet du hva, jenta, dette går fint.
Men det hun nevnte, som vi ikke har tatt helt med, da, det forholdet mellom mor og bestemor.
Ja, men bestemor får jo ikke vite det gjennom mor.
Nei, men de hadde ganske dårlige forhold, da, hvis nok, altså det var ikke helt på det beste, da. Og det kan hende at hvis de tre setter seg ned, så vil aldri mor og bestemor bli enige, fordi de har fortsatt så veldig mye liggende bak av dirt.
Eller at det dette, denne samtalen som bringer dem.
Ja, det også, ja. De kan, ja.
Ja.
Mm. The Ring. Oh,
jeg
stemmer, The Ring, the movie.
Alle tre møtes, og så har de en skikkelig hyggelig samtale med en god kopp te.
Ja, enig.
Og løse, så blir hele familiefauden liksom...
Da ringen sluttet.
Da du ikke verdens verste tenåring lenger. Da du bare en som har blitt voksen. Du samler familien. Dere sitter i ring, snakker om ring. Og så kanskje det blir en... Åh, jeg skulle ønske det fantes et ord til som hadde ring i seg som betydde kjærlighet. Du gjør det sikkert. Men at forholdene kan bli bedre, det potensielt altså, så bra. Så jeg synes vi skal gjøre det bare.
Jeg tror vi går for det.
Vi skal videre til et mer illeluktende problem. Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg har sluttet på prevensjon. Sorry, det ikke der lukten kommer inn. Det hørtes ikke rart. Jeg har sluttet på prevensjon, og samboeren min og jeg prøver altså å få barn. Vi i midten av 20-årene og har alt tilrettelagt for et liv med barn, noe vi begge gleder oss til. Men svigerfar røyker, og det hele tiden. Han røyker inne, han røyker i bilen, før mat, etter mat, og imellom porsjonene han spiser. Etter en sneip tar det cirka 2 minutter før han ruller seg ny. Vi har vært sammen i 6 år, altså hun og mannen da, og jeg har aldri syntes det hadde vært veldig deilig å få sur røyk rett i ansiktet, men jeg har aldri hverken kommentert eller brydd meg om det. Det tross alt hans valg, og heller ikke mitt problem, før nå. Når jeg finner ut av en eventuell graviditet, så ønsker jeg selvsagt ikke å sitte i en røykebu flere timer i slengen og utsette barnet for dette. Vi besøker svigers stort sett hver helg, og på grunn av en time søring hver vei, overnatter vi også ofte. Vi ønsker også å ha denne lille hemmeligheten for oss selv, frem til den berømte 3 måneders kneika. Det ville være merkelig og litt unaturlig dersom vi ikke kom på besøk i 3 måneder før vi forteller nyheten til dem, siden vi ofte på besøk og vi står hverandre nære. Så hvordan skal vi klare å unngå å utsette kommende mor for all røyking uten å fortelle om graviditeten tidlig? Takk for hjelpen, kalles Ole og Ane, og i tilleggsinfo så vil vi si at vi bor på Vestlandet. Det svært varierende vær her, så det å bare gå ut en tur hver gang man røyker, det ikke mulig. Da kan jeg like seg at sitte ute hele tiden. Vi har et godt forhold til svigers og kan både spøke og ha gode samtaler med dem.
Hver helg?
Møter
vi svigers hver helg?
For et familieforhold?
Det var veldig, veldig mye.
Jeg synes det var koselig.
Ja,
kunne du vært svigerforeldrene hver helg, eller annen hver, Alexandra?
Kunne jo ikke det, men jeg synes det veldig hyggelig når andre gjør det. Ikke fordi jeg ikke glad i svigermor, men jeg har mye venner som også trenger litt tid, men så koselig. Jeg synes jo da... Ja. Ok. Da tenker jeg sånn. De drar jo til han.
Ja.
Hans regler i hans hus, på en måte. Det er litt vanskelig å bryte opp med.
Mm.
Men hva om de slutter å dra til han, men heller inviterer til seg, siden da det liksom deres hus, deres regler, og så kan de si sånn, herregud, røyk så mye du vil, men da må du ut på terrassen, eller liksom ut et sted og sigge.
Ja.
Men tror du han vil komme hver helg?
Nei. Eller det vet jeg jo ikke da. Men er ikke det en fin, sånn, et fint kompromiss? Og heller invitere til seg?
Veldig fin kompromiss, men de kommer jo til da også spørre sånn, hva skyldes det den forandringen i rutinene våre? For dere pleier jo å komme til oss. Hva som skjer her nå?
Altså er det jo litt deilig når de får barn å komme vekk da. Altså hvis jeg som har barn vet jo det er deilig å komme til svigermor og få litt sånn oppfartning.
Men hadde du dratt til svigerfar sitt hus og bare sånn, hei du, det er fint om du ikke sigger inne i ditt eget hus. Takk for meg.
Altså jeg husker da mamma røyka, så sa jeg sånn tydelig fra, da var jeg ganske liten, men da fikk hun egen sånn du fikk lov å røyke på kjøkkenet. Og det
men
var
det fikk moren min også.
Ja, ikke sant?
Under
ventilasjonsgreia. Ja. Og det, altså, det er jo ikke så mange som er så sånn innrøyka som denne fyren her virker. Da. Det er jo ikke så mange som ikke skjønner at det ikke er så bra om dagen.
Ja, for her snakker vi rullings. Det trodde jeg nesten ikke fantes lenger.
Nei, det er rullings. Liksom, jeg tror det er liksom, enten noen piper eller rullings. Liksom. Ja, det er ikke... Men de snakker jo så godt sammen. Så, men det er så teit at hver gang jeg sier at ja, dere må snakke sammen om dette. Jeg ville kanskje sagt at, ok, det regner mye på Vestlandet, men går an liksom å bygge en sånn der røykebu?
Et utehus?
Ja.
Jeg dør. Jeg elsker at det er løsningen.
Ja, men det hadde jo kunnet gått da.
Hva hvis han bor i blokk, eller bodde han i hus?
De bor i hus, ja.
Ja, okay.
Men jeg er enig, det er også en god idé, men igjen så er det en forandring her som gjør at Ane her antagelig må fortelle hva er det denne forandringen skyldes. Så jeg er helt enig, hvis de var bare på jakt etter svaret på sånn, det må være mindre røyk inn i huset fordi vi har en nyfødt baby, vil ikke at den skal lukte sigg eller få eksos, som jeg kaller det, ned i lungene sine.
Ja.
Det er helt enig, da hadde vi kunnet lage røykebuer og nye avtaler om hvem som besøker når og hvor det røykes og sånn, men de vil ikke fortelle at de prøver å få barn, så de må på en måte få han til å slutte å røyke uten å kunne si noe om hvorfor.
Ja, og så er det jo litt sånn, hvorfor er det sånn,
nyttårsforsett
når du prøver å få barn og skal få barn, hvorfor er det det du tenker på, at du skal liksom det første du tenker på at svigerfar røyker er liksom, Ja, nu driver jag och kona vi prövar på barn. Jag varför driver pappa och kör sån dieselbil? Alltså skönjer du? Det är liksom lite sån odd kombination av vad de prövar på och
Men du ser att samtidigt så skönjer jag det ju då. Så är kanske bara det som manglar.
Ja.
Varför skönjer du det?
Nej, bara för att sig är ju inte bra. Visst jag hade gått alltså visst jag hade varit gravid så hade ju inte jag sagt pris på att folk drev och sigget I mitt så virker som han sigger då 24 rök varje dag liksom. Det är ju mycket.
Ja.
Men är det inte så att visst de hade sagt då att du jag och sonen din eller vad ja, ja vi prövar att få barn och vi kommer att få barn. Det går ju en liten sån aha upplevelse hos denne faren då. Okej. Okay. Visst det är nog pröva barn, ja kanske jag ska sluta röka. Alltså men visst han inte vet det, hvis han inte vet att de håller ja, på och köra på liksom, så är det ju inte så lätt liksom att ta in over seg at, ja, kanskje de en dag skal få barn, så nå skal jeg slutte å sigge, liksom.
Ja, ellers må de jo hive siggen hans, uten at han vet det. Så plutselig så jo all siggen
borte. De kan jo introdusere sånn rolig snus.
Ja, eller plaster.
Røykeplaster, ja.
Men det også jævlig sært, da, hvis de ikke skal få si noen ting om hvorfor. Hvordan
sånn full bandasje?
Jeg tror for en gammel mann, så veien fra rullings til plaster ganske lang.
Jeg stor, ja. Ja
tror jeg enig. Men jeg enig at den der overraskelsen sånn, vi skal, dere skal bli besteforeldre. Ja. Altså, det øyeblikket der ganske magisk. Det jo, ja. Det husker man. Ja. Men det så stort og viktig, eller kunne de på en måte ha sagt sånn, nå går vi inn I en tid hvor vi tenker at vi skal prøve å kanskje få barn en eller annen gang, og da vi kommer ikke til å være her hvis vi skal lukte så røyk, så kanskje mens vi prøver å få barn, så skal du kanskje prøve å finne en løsning på hvordan vi kan være på besøk hos dere, som vi elsker, uten at det lukter så sigg her. Ja. Fordi det jo, han må jo slutte å røyke så mye inne når den babyen kommer uansett.
Ja.
Så kanskje han skal få litt tid på seg til å øve eller finne egne løsninger, og de kan jo likevel overraske med...
Med uthuset?
Ja, uthuset. Også sånn, ja. Nå vi gravide, og vi over 3 måneders kneika. Ja. Vi trenger jo, men de kan jo si at de I en prosess. Det ikke noe sånn å si til svigefar sånn, vi har sluttet med prevensjon, så det ikke sånn at man tar bort nyhetsverdien av at man gravid noen måneder senere, eller?
Nei, jeg tror det noe, jeg tror det noe riktig idé. Jeg tror det en god vei inn. Og så i det man på en måte, det sikkert mange som kan kjenne seg igjen I det tilsvarende, ikke at svigeforeldre røyker, men kanskje mange som har foreldre som drikker en del også. Og det å sette et barn til verden da, gjør at man tenker liksom over hele liksom, 360 grader rundt hvordan vil dette barnet vokse opp og hvordan vil det ha det. Så det å gi foreldre eller besteforeldre tid da, til å innse at shit, nå kommer til å komme en ny endring I livet vårt, så jeg må kanskje ta litt sånn tak I meg.
Ja.
Det tror jeg en sånn god ting, og så hvis det da etter hvert viser seg at denne personen ikke ønsker å ta tak I det jeg kaller det problemet da, så må man kanskje ta en liten intervention, sette seg I ringen.
Og... Ja, ja, da blir det dette uthuset. Røykebua.
Jeg tenker at røykebua kan være en god løsning uansett, ja. Men Ole og Anne, dere må jo snakke med Svigvar nå om at vi går inn I en ny fase I livet der dette kommer til å skje. Hva tenker du at vi skal gjøre med det, og skal vi begynne allerede nå? Og så kan dere fortsatt den dagen dere gravide fortelle dem som den største overraskelse.
Ja. Det er like med glede. Det
er mye trilletid, at det mye utetid til å røyke med barn.
Ja, kan du trille og røyke?
Trille og røyke?
Trille og røyke.
Trille og røyke, skal vi ta en trille og røyke?
Vi kanskje har pulk da, så ungen bak, vi må litt ut fra hvilken vei røyken går og så videre. Vi får se da.
Vi får se.
Dere, vi skal til noe litt sånn skjev søskenkjærlighet her. Har du søsken, Alexander?
Halvsøsken.
Halvsøsken. Eldre, yngre?
Yngre.
Yngre halvsøsken. Hvordan det med deg, Kristian? Husker aldri?
Nei, enebarn.
Du enebarn?
Bortskjemt.
Ja, vet du hva, det, jeg merker det litt.
Det
ja, litt grann, ja, faktisk.
Vi sier det.
Her står det. Hei Siri, det går hjelp av det. Vi tre søsken som alle bor I hver vår landsdel. Lillesøster bor I midten, mens bror bor på den ene siden, og jeg på den andre. Både min bror og jeg har 2 barn hver. Altså lillesøster I midten har ikke barna. Mine søsken, altså broren og lillesøstra, står hverandre svært nær. Noe som forståelig, da det bare 3 år mellom dem. I tillegg til at de vokst opp sammen. Jeg, 8 år eldre, og det her problemet ligger. Min søster reiser nemlig jevnlig på besøk til bror og hans barn. Det årlige førjulsbesøk, det vårbesøk, og I tillegg så det felles sommerferier. Hun sender også ting I posten til hans barn ellers I året, mens meg og mine barn hun ikke like ivrig på besøket. Hun var her på et pliktbesøk I forbindelse med en dåp, og før det var hun her I 2017. Min bror var på besøk hos oss I 2009, også det I forbindelse med en dåp. Min søster sender ingenting I posten til mine barn. Om sommeren møtes vi sammen hos min søster som bor på midten. Noen ganger alle 3 søskene. Andre ganger reiser jeg og mine barn helt til min bror for å være sammen med dem. Det vanskelig og sårt å føle at man står på siden av sine søsken, og at jeg og mine barn ikke like mye verdt som min bror og hans familie. Og bare for å understreke det skjeve familieforholdet og søsken imellom, så føyer jeg til en hendelse fra I sommer, hvor vi alle var samlet. Min bror det jeg anser som profesjonell ølbrygger, og har holdt på med dette I mange år. Da vi møttes I sommer, hadde han med en kasse øl til min søster, et par flasker til min far, ingen til meg! Jeg har aldri smakt hjemmebrygget øl, og nå høres jeg sikkert smålig ut, men det mange sånne opplevelser opp igjennom. Så hva kan jeg gjøre for å endre forholdet til mine søsken? Skal jeg ta det opp med de, at det sårer meg? Eller skal jeg bare fortsette å la det ligge og late som ingenting for ikke å skape ufred? Håper dere kan gi meg en god råd på hvordan jeg og mine barn kan få et bedre forhold til mine søsken. Vennligst hilsen, ensom storesøster.
Åh!
Ja, Alexandra?
Mitt forslag fillatur. Altså uten kidsa da, vil jeg merke. Men disse søskene, de må ut, de må bonde, fordi det nå det høres ut som at hun storesøsteren da, fordi at de andre vokst sammen, det blir jo som en venninnegjeng, noen har et tettere bond fordi man har hengt mer sammen. Så de må rett og slett bare bli kjent på nytt, høres det litt som ut, for å så etterpå gå litt mer ned I dybden og faktisk snakke om problemet, men det virker som broren, litt sånn som hun sier da, at han kommer ikke til meg eller sender ikke meg gaver, så virker det som de ikke kjenner storesøsteren sin på en måte.
Ja.
At de ikke kjenner henne godt nok, fordi...
Men tenker du at alle tre skal dra på tur sammen?
Eller? Ja, jeg tenker alle tre på tur sammen. Ja. Drikk litt, le litt, ha det først gøy, og så dag to... Så det psykologtime og inn I dybden og grav litt dypere.
Champagne fredag, rødvin lørdag, begge den her.
Ja.
Uff, det slitsomt ut, men det kan hende det som veien.
Jeg synes det var litt gøy også da.
Ja, ja.
Jeg alltid ønsket, på en eller annen nivå så har jeg alltid sett for meg tenkt hvordan det å ha søsken, selv når det enebarn da.
Ja.
Og når jeg nå har to sønner som ett år imellom, så har jeg tenkt veldig mye på hvordan de vil ha det når de blir voksne. Og jeg ser for meg at det jo helt sikkert noe med det at man på et eller annet tidspunkt så man jo veldig mye sammen når det barn og sånn, og så finner man på en måte sin egen vei I livet, og da det jo litt sånn med andre venner og veninner og sånn, at man bonder jo bedre med noen. Mm. Noen har man god interesse med, og et hvert sånn, enhver relasjon krever liksom at alle vil, og at alle ønsker. Og det nok noe mer med bror og søster her, at de har nok både aldersmessig funnet hverandre litt, og så kanskje noe mer også I interesser da.
Ja.
Og da det jo litt sånn ansvar også på storesøster her da, som tross alt 8 år eldre, liksom å følge opp da, og være liksom på, ikke sant? Når de var 20, så hun 28, da var det helt sikkert en sånn tanke hos henne at de ikke var så kule. Altså du må se litt andre veien også, at det var ikke så kult å henge med en 18-åring når hun var 26, liksom.
Nei.
Så det kan nok hende at hun også, uten at hun helt vet det, har distansert seg litt ekstra. Kanskje var ikke de så kule, men nå begynner de å bli voksne, og nå begynner de å få sin egen liv og være litt sånn kule og har lyst til å være sammen. Så hun må jo også gå litt I seg selv og tenke sånn, hvordan har jeg behandlet de litt sånn oppover? Det nok en grunn til at de har truffet og funnet hverandre mer, også kanskje fordi hun som storesøster... Ja, hadde sine egne venner, snakket om voksne ting, plutselig skulle flytte, ha barn, det var ikke så interessant for de. Nå de alle kommet til samme greia, så
kanskje... Eller bare kjemi, da. Det jo
ja, bare eller bare en... kjemi, og sånn det. Og så hvis du da får fram de champagneflaskene og liksom setter seg ned og tar en skikkelig
Mimosa-frokost.
Ja, og da kan jo liksom man komme litt sånn tilbake til der man var når man var yngre, men samtidig så må man også innse at kanskje man forskjellig, og så må man finne litt sånn nye plattformer hvor man kan være... sammen. At man ikke helt igjen må gå tilbake, men kanskje tenke litt sånn fremover.
Ja.
Det noe vi tre, nå som vi har fått barn sammen, kunne vi fått til at vi sammen dro på en sånn jeg elsker sånn old, sånn der
resorts.
Ja, resorts med badesklier og sånn, ikke sant? Kunne vi dratt sammen der og latt barna kose, kan vi gjøre noe sammen? At ikke alt på sånn familiejuletreff, hvor alt litt sånn rart. Men ok, vi prøver å skape vår egen sånn voksenliv da, hvor ingen føler seg utenfor.
Det høres ganske enig ut, og jeg tror liksom noe av det handler om her å ta initiativ heller enn å liksom bare sitte på gjerdet hjemme hos seg selv og være lei seg over at de har et bedre forhold. For det jo dette, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har både tenkt og sagt dette, men dette gjelder jo I vennskap og alle relasjoner egentlig. Å sitte på gjerdet og på en måte være lei seg og håpe at det skal bringe deg nærmere. Det går, du må hoppe ned fra det gjerdet, ta spaden I hånda, og så må du må gå inn, liksom.
Mm.
Og det tenker jeg her, her er jeg. Om det at du I de neste årene må oftere besøke de, at du må ta I større grad initiativ til at dere drar på felles ture, altså dere må bli kjent på nytt. Mm. For den distansen ikke, de sitter jo ikke og rotter seg sammen og gjør dette for å være slemme. Det bare blitt sånn. Og, ja, og man har jo ikke den der rettferdigheten ligger jo ikke oppe hele tiden sånn, vent da, nå sendte jeg gaver til de barna du burde kanskje sendt deg. Det de færreste som tenker sånn. Ja. Man handler jo bare utifra liksom impuls og hvilke relasjoner man har sånn, å nå det lenge siden jeg har sett lille Scott, som jeg kaller han nå. Hadde ikke den vært veldig fint i Scott? Jeg kjenner Scott veldig godt. Han hadde kledd denne brune bamsedrakta.
Mm.
Og så vet du ikke om de andre liksom søskene, barna til søskene dine, vet du ikke hvilken farge de liker engang? Du har ikke sett dem siden 2017. Aner ikke.
Og så er det nok litt sånn, altså, i en sånn tre, jeg vet ikke om, nå er det mange serier som jeg ser på, hvor det er sånn trekløvere.
Ja.
På HBO med Bloodline, eller om det er liksom Succession, og det er sånne serier hvor du ser at alle...
Bloodline var jo til og med 4M, de måtte bare drepe han hjemme. Ja,
de måtte bare en måtte drepes først. Men det er liksom, når tre stykker møtes, og tre i en familie, liksom, det er alltid en for mye, da. Så det er noe med det at i en sånn konstellasjon med tre, så er det alltid en på et eller annet nivå som er det lille utskuddet, da.
Jo, men jeg er enig i det, da, sier at man må bare si sånn, hei, her er jeg skal være med.
Ja,
det er sånn jeg gjør.
Og så får de si sånn, ja, vi vil ikke ha deg med fordi du...
Ja, fordi du er en dust, da må man hvertfall på fylla tur og prate om det.
Ja. Ja,
du ser jo allerede i barnehagen, så ser du de barna som sitter i en krok og er sånn generte og leise og vil at noen skal komme bort og leke, og så har du hun ved siden av, så står det sånn, jeg vil være med!
Ja, det er
meg. Hun får alltid leke, da.
Ja, ja.
Og, det, jeg tenker sånn, og det er man, der er man forskjellig, men når man har blitt voksen og kjenner på at man er ensom og man vil nærmere sine søsken, så tror jeg man må finne sin indre jeg vil leke, og ikke bare sitte seg i en krok og være sånn, hvorfor leker dere ikke med meg? Ja. For du gjør det ikke så fristen heller, på en måte, hvis man bare sitter i en krok og er leise.
Og så må du la, kanskje slutte
å la de der... Ja, men det er bra de å være streng, man skal være streng.
Ja, og så slutte å la de der små tingene gnage for mye.
Ja.
Fordi, ja, han kom med ølbrygga, nei, sånn hjemmebrygga øl til lillesøster, men... Kanskje hun elsker det da
så mye. Hun har mast om det kanskje. Jeg snakket om det sånn forrige gang.
Hun har sikkert vært med å lage
det. Har hun spurt, har storesøster spurt liksom om det? Eller er hun sånn, nei jeg skal bare ha vin fra Chablis?
Nei, men det er jo det jeg mener. Interessen. Jeg hadde det vært min bror da, og han hadde kommet med pilsen alle ut med meg, så jeg sånn, unnskyld meg, hvor faen er pilsen min? Excuse me liksom. Så man må jo bare ta og eie plassen sin og liksom, altså jeg har veninner jeg som har fått kids, og da med en gang folk får kids så forsvinner de litt, for eksempel jeg bare sånn, du, søndag hva gjør du? Bare, nei, ingenting, jeg bare, jeg kommer på frokost, hun bare, ok greit.
Jeg trodde at storesøster var liksom sånn der patriarker nesten, som bare hadde call på alle søskene sine hele tiden, hvor de er og liksom sånn, de,
alle, ja, sånn GPS på det
ja, ja, men liksom, jeg vet jo lillesøster, hun driver jo med det greiene der, og lillebror er der, og jeg liksom
familie er komplisert.
Ja, de sier vel ofte at det er den yngste som blir den følsomme, mens førstefødte er den som på en måte bare går i vei, turer på sin egen...
Det er meg. Durer i vei.
Men det er derfor, tilbake til ditt første forslag, Alexandra, som var at de skulle reise på en tur et eller annet sted, disse tre søskene uten barn, drikker champagne i fredag, rødvin lørdag.
Og hadde
først
sånn hyggelige bonde bare, liksom.
Men er det noe på den turen da, la oss si at vi i en fremtid hvor vi kan reise, så drar disse tre på en tur sammen til en av storby. Jeg foreslår Amsterdam.
Da er det ikke bare champagne der da.
Hold unna kakene.
Don't eat brownie.
Men hvordan skal storesøster klare dette? For da drar hun jo på tur med to stykker som er veldig nærme, som kan sitte og snakke om ølbrygging, og som har en tettere relasjon, mens hun er på utsiden, er egentlig litt sånn, er litt lei seg. Og det krever ekstremt store baller å skulle gå inn i noe sånt og være sånn, her er jeg vil leke, lek med meg nå.
Storesøster må spandere.
Ja.
Ja. Jo, hør nå. Storesøster, ikke sant, som alltid har liksom vært den som ansvarlige, hun tar og bestiller den turen til Amsterdam, fly, ikke så dyrt, og et sånt kult hotell, fri bar. Og så har
Finns det kule hoteller med fri bar i Amsterdam?
Ja, jeg bodde på noe som heter The Bank. Det var veldig rart, men det var veldig gøy.
Så gøy.
Og så da
Hørtes farlig ut.
Og da så lager hun litt sånn opplegg, hvor hun liksom, uten at det blir sånn veldig rart da, men noen ting de skal, hvis hun legger liksom premissene for turen.
Ja.
Så er det liksom en sånn utrikslag, liksom den som arrangerer, den
blåtur.
Den har liksom
ansvaret.
Ansvaret. Og da har jo hun, da føler hun liker sikkert å organisere litt og sånn. Og da kan hun liksom møtes på Gardermoen, jeg står under den der rosa paraplyen, kom her, så får du et glass når du kommer, jeg vet ikke. Men da har du liksom...
At hun tar litt regi på hele den turen, rett og slett, uten at det blir for masete da.
Ja, hun må ikke bli masete, for jeg liker ikke lillesøster, tror jeg. For da, herregud, det gidder hun ikke.
Ja, for jeg tror andre veien som er sånn, jeg er ensom, og jeg savner dere, og jeg ønsker at vi reiser på en tur sammen. Det tror jeg er mindre forlokkende. Jeg mener ikke at de ikke kan ha den samtalen på et eller annet tidspunkt. At hun kan få lov til å si at hun har et ønske om å komme de nærmere, men jeg tenker at at hun I første omgang skal liksom gjøre noe gøy sammen for ja. Å bli bedre kjent med søskene sine I voksenalderen, komme tettere på, ikke sant? Uten å på en måte være noe sånn som anklager eller klandrer de for at hvorfor dere så tett eller Nei, hvorfor ikke meg?
Og... Nei, det
ikke
så konfronterende.
Ikke si det.
Nei.
I hvert fall ikke først, siden da, I hvert fall hvis, det hadde, hvis en søster hadde sagt det til meg, så hadde jeg bare vært sånn, å Gud, dette orker jeg ikke. Dette blir alt for mye for meg.
Ja, for det kan bli for mye. Og dette ja. Kjempevanskelig. Det jeg synes litt synd på deg nå, store søster, fordi dette vanskelig.
Det
det på en måte din jobb, og det må gjøres riktig. Og du skal få lov til å ha følelsene dine, men du skal ikke plage. Altså, det kjempevanskelig, men at ja. Dere skal til Amsterdam på et eller annet tidspunkt.
Det kan bli tidenes tur, da.
Det kan bli tidenes tur.
Men ja, vi må bare bli kjent, rett og slett.
Eller så kan det bli en tur hvor hun...
Kan det bli litt klein?
Flyturen.
Ned.
Ja, Nei, men det ikke dårlig stemning Nei, mellom det, eller noe sånt. Det bare at hun vil tettere.
Det som litt hyggelig, da, I hvert fall det mitt inntrykk, når man drikker litt og sammen og sånn, I hvert fall som venninnegjengen, da kan man krangle litt. Og dagen etterpå så var man sånn, ok, det tok litt da, fordi man har god unnskyldning. Jeg var full! Så alt man har sagt liksom null stress, og så kan man ha samtalen på nytt. Ja. Edru, men da kommer ikke følelsene så voldsomt, da man litt mer gjennomtenkt.
Mm. Og så synes jeg hun skal prøve å ha noe sånn som hun gjør bare med søsteren sin, og kanskje noe hun gjør bare med broren sin. Send han på Ølmuseum hvis du og søsteren drar på spar. Ja. Altså, hva gjør et eller annet? Herjesus, nå gjør jeg kvinner om til veldig kjedelige mennesker, men det beklager jeg.
Jo, men det ikke så dumt.
Nei. Dette synes jeg du skal gjøre, kjære storsøster. Du må liksom involvere deg, gå inn I det. Det kjempevanskelig,
inviter,
men jeg tror
inviter,
det inviter masse, deg selv og andre. Og så kan det nå at du finner ut på den der Amsterdam-turen, at du tenker sånn, åh, så digg at jeg slipper å være så tett på de folk der.
Ja, jeg liker det egentlig ikke. Ja,
jeg skjønner hvorfor dere fant hverandre.
Det der kan dere få holde på med I fred. Jeg koser meg her nede I Sør-Norge, helt alene. Ok, vi skal over til en annen form for å komme hverandre tettere, som jeg ikke vil anbefale disse søskene, ei heller andre søsken. Vi skal over til et par som kaller seg for Happy Swingers.
Oh. Oi, spennende.
Hei. Vi et par I slutten av 30-årene som gift og har hatt mange flotte år sammen. Vi begge blitt enige om at ikke vi vil ha flere barn. Vi går derfor inn I en litt ny fase I livet, og det har fått oss til å se på forholdet vårt og hva vi ønsker oss fremover. Det har hele tiden vært et solid forhold mellom oss, uten utroskap, noe sjalusi eller krangling. Vi har hatt et bra sexliv, selv om graviditet og småbarnsperioder naturlig har gjort at det har vært noen ups and downs. Det vi etter hvert har kommet frem til, at vi ønsker å leve ut flere av våre seksuelle fantasier, og muligheten til å utforske vår biseksualitet. Vi har gjort mye research I bøker, på nett og I podcaster før vi hoppet ut I det. Vi har møtt noen andre likesinnede par som vi har hatt sex med og besøkt en sexklubb. Dette har vi gjort sammen og kommet styrket ut av det. Det en helt ny og positiv vending I vårt liv. Takk. Nei, da tror du.
Vi tenker...
Dette en rein PR-kampanje for en sexklubb. Vi tenker at det mye stigma rundt denne livsstilen. Vi har derfor ikke fortalt noe til våre venner eller vår familie. Men, bør vi være mer åpne? Hvordan skal vi I så fall fortelle det? Og hva kan vi forvente oss av reaksjoner? Kall oss Happy Swingers.
Herregud, ja. Vær åpen.
Mener du? Til alle?
Seriøst? Til alle?
Ja,
Foreldre og barn og naboer og venner og...
Jeg er kanskje ikke svigemor da, men...
Hei, svigemor, jeg svinger.
Du, by the way, jeg skal fortelle med en artig helg vi hadde.
Kunne du vært det? Kunne du vært svinger?
Nei, det alt forskjellig for slikt for jo gæren.
Men, kunne du det sånn?
Jeg bare ser for meg, tenk hvis venninna hadde sagt det da. Jeg bare sånn, nære. Wow, så jævlig spennende og kontroversielt. Tell me more.
Ja, det mer sånn spennende å høre det, men jeg vet ikke, jeg synes det jeg har jo hørt om det, jeg synes det I hodet mitt.
Finn bestevennen din.
Så synes jeg det virker veldig sånn rart å drive og liksom bytte. Da det, føler jeg på et eller annet nivå at det bedre bare å finne en. Og så gjør det litt sånn alene, være litt sånn utro. Ikke,
jo, men de skal ikke drive jo, med hva det du vil ha drevet med. Nei, finne sin greie.
Jeg bare ser for noen din beste kompis, bare du, Christian. Jeg må fortelle deg noe. Dette litt artig, kanskje litt crazy, men... Og så forteller han at jeg svinger, hva hadde du tenkt? Hadde ikke tenkt sånn, du legende!
You're the legend!
Ja!
Jeg mener, altså, jeg ville blitt veldig nysgjerrig. Jeg møter mine fordommer I døra her, litt rand, jeg mener med, og jeg skammer meg over det, men jeg står frem med det. Her blir jeg bitt litt rand sånn, jeg merker at dette vil jeg... Jeg vil ikke gjort det I praksis Men dette sånn som jeg ville pekt og visket og sånn, Der de som svinger Hvis det folk I bygda sånn. For jeg synes dette for meg Dette ikke min verden I det hele tatt
Ok, og det derfor, forstått litt, den ser jeg
Og da ble jeg usikker på sånn Men da egentlig jeg som trenger dette her I trynet Så egentlig så burde jeg blitt presentert for det oftere Sånn at det blir normalisert for meg antageligvis.
Men hvorfor må de presentere
det? Nei, der jeg bare usikker da. Skal man ut med det? Mamma, hvis du hører på du driver med dette, jeg vil ikke vite det. Ta det med deg I grava. Det orker ikke jeg.
Jeg vet ikke hvis jeg...
Jeg er jævlig gøy hvis moren hadde ringt deg nå.
Ja, men da har jeg tenkt på men det jo det de foreslår her. Skal vi være mer åpne? Hvordan skal vi fortelle folk om dette? Hvem det dere skal fortelle til? Og hvorfor? Er det for at dere vil gjøre verden enda mer åpen så alle... Eller hva det dere vil med det?
Det kan hende at nå fortalte jeg kanskje ikke helt hvor de bodde og sånn da. Men hvis du bor på et litt mindre sted...
Så kanskje ikke.
Så kan det jo hende at det 3-4 familier å svinge med. Og de, når du da svinger med de, så får du på en måte... Det hele bygda. Så hvis du da bor et sted hvor det sånn helt naturlig at okay, det kommer til å komme fram at vi holder på den måten her, så kan det hende at det kan være bedre å fortelle mor og far om at hva vi holder på med, at jeg, vi har ikke klart å finne den der biseksuelle greia i vårt forhold, så vi må utforske litt. Det kan det være. Samtidig så kan det hende at de, det å sitte på noe som en sånn stor del av deg, som er sånn, kall det en liten,
dele, liksom.
Som er sånn hemmelighet, som betyr mye for deg da, jeg vet ikke hvordan det er hvis man homofil og ikke, som, ikke får det helt ut, men det kan hende at det noe i den følelsen der da, som at du tenker sånn, ok, det så viktig for meg at jeg får fortalt det for meg, at jeg må fortelle det noen. Så spørsmålet om det nødvendig for mottakeren å få vite det.
Ja, for dette jo dette en god hemmelighet. De har ikke problemer med det. Det ikke noe sånn at de trenger å snakke om det. Sånn. Så jeg helt enig sånn, hvis det noe som hadde plaget dem, og som de trengte å komme ut med, Så skal man jo være der og bidra og gi forståelse og støtte og alt det der. Men jeg vil gjerne vite så mye som mulig om barna mine og folk jeg glad i, men jeg trenger ikke å være med de helt inn i trusa. Så jeg skjønner sånn, legningen selvfølgelig, det skal man, alt det skal ut, men akkurat hvem man ligger med og hvordan og når og hvor og sånn, nei, altså, det trenger ikke jeg vite om noen.
For barna sin del, da. Altså, jeg vet ikke hvor gamle barna er, da, men det jo litt, det fortsatt ganske stor stigma hvis du vet at moren din ligger med kompisen din sin far på et sted, uansett om det stort eller lite.
Og du trenger ikke å vite det engang, for det jo ikke, for de som ligger sammen er det jo ikke et problem, så det jo ikke noe, det bare noe de koser seg med. Det blir jo bare en detaljorientering som for meg. Det Alexandra, hvis du ute og fester helgen, så trenger ikke du ringe meg på mandag og si om du drakk rød eller hvitvin. Jeg trenger ikke å vite det.
Det eneste grunnen til at du skal kanskje si det ut, da, det litt sånn der, det noen andre swingers der? Jeg swinger, hvor markedet mitt? Det åpner seg jo enormt mange flere, hvis du roper ut og sier hva du
Men jeg jo litt enig med Siri i forhold til sånn, ok, hvis man faktisk begynner å fortelle til folk da, så går det jo rykter. Det må man jo da i hvert fall ta... Sånn, fordi dette jo såpass gøy, eller crazy, utenfor boksen, at dette noe folk hadde snakket om.
Absolutt.
Så hvis man sier det, så får jo Gud og hvermann vite det, og så må man tenke litt sånn, det greit for oss at egentlig hele bygda kommer til å vite det på et eller annet tidspunkt?
Mm. Og da kan og man si at man skulle ønske at man levde på et sted hvor alt var greit. Ja. At man på en måte sånn, ja, de svinger, de gjør det, og sånn, og det, og det hadde vært fint det, men...
Sånn det ikke nå.
Nei,
jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg hadde elsket hadde, om uten han
gikk ut med grener. Hvis jeg skal bli svinger en dag, så,
hvis jeg skal det,
så kommer jeg ikke til å si det til noen.
Nei, jeg hadde tenkt sånn, bare fordi jeg føler vi jenter snakker kanskje litt mer sånn hemmeligheter enn det kanskje gutter gjør, så hadde jeg tenkt sånn, ok, pick your audience. Så hvis man har en venninne som meg, for eksempel, please do tell, for jeg synes dette hadde vært hysterisk.
Men da vet alle da, etter at du vet det. Så.
Nei, jeg hadde ikke sagt det til noen hvis de hadde sagt at dette drithemmelig, så jeg sa det helt fine. Men kanskje sånn som du sier, har man andre venner hvor man ikke trenger å si det til stigen.
Det de spør om på slutten her, vi tenker at det mye stigma rundt denne livsstilen, og ja, det det. Og det, hvis dere på en måte har en sånn en agenda som å fjerne noe av det stigma, så selvfølgelig da skal dere gå ut og si det, for det fint at noen stolte happy swingers kan være de som går ut og gjør at vi andre som, har litt, som litt mer sånn forknyttet seksuelt kan bli med og tenke sånn så gøy at dere koser dere, se på de og så klapper vi oss sånn.
Applaus!
Det kjempefint. Men i og med at dette ikke et problem for dere. Og jeg tror ikke at barna deres har noe sånn de har ikke meldeplikt, og jeg tror ikke de har noe behov for å vite om det eller, så tenker jeg at fortell det til vennene deres, de dere stoler på, og så kanskje dere ikke trenger å si det til sånn morra og ungen og
jeg kanskje sjefen på jobben eller?
Nei, fordi, bare fordi det ikke egentlig noe man trenger å vite på en måte.
Nei, så trenger man ikke alltid å stå på barrikadene for hver ting altså. Og akkurat det her tenker jeg at jeg vil ikke vite hvem de ligger med.
Nei, du trenger ikke å vite hvem de ligger med.
Nei, ikke med da, men at de ligger med andre enn mannen.
Pling, pling, PS, vi swingers. Og så bare, ja, hva spiste du til middag i går da?
Jeg tror ingen barn vil vite at mamma ligger med noen andre enn pappa. Altså, eller omvendt, det tror jeg ikke. Men hvis dere har et behov for å si fra litt, så et tegn jeg ofte ser på, dette noe noen voksne gjør av og til, og som jeg til og med vurderer selv, men som første tegn på swinging, det at man får seg boblebad ute, utendørs boblebad.
Ja, og det har jeg sett mye av på Insta i jula.
Nei, gud, det skal jeg få meg.
Badestamp på yta, det sånn, ok, her svinges det, her svinges
det. Da var det to par der, ja, ja, ja.
Så det kan jo være et slags flagg å sette i hagen av det greiene der.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da, fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg har vært single i store deler av 20 årene og nå 30. Jeg vil gjerne finne noen, men hele datingopplegget kjeder meg. Jeg lei av datingapper og sjekking på byen. Jeg får ikke sommerfugler. Dating bare et ork, og norske menn kjeder meg. I utlandet møter jeg menn på fly, i taxi, Uber, you name it. Men i Norge det klein kaffe med Vips request som står på menyen. Jeg prøver nye metoder. For eksempel har jeg vært på intervju til Gift ved første blikk, men jeg kom ikke engang videre. Jeg en svært drømmende person, og ikke fremmed for å bli betatt av folk som uoppnåelige. Nå har jeg fått for meg at en norsk artist mannen for meg. Han single. Mitt spørsmål til dere hvordan kan jeg gå frem for å fange oppmerksomheten til denne artisten? Jeg vil tro at dere har erfaring med folk som desperate og prøver å slide inn i DM-en deres. Dette må dere forklare for eldre lyttere. Kan det funke, eller tenker dere alltid bare, å herregud, crazy fan? Jeg har lukket Instagram-profil med 10 bilder og 100 følgere. Kan jeg likevel lykkes med å komme i kontakt med han uten å pimpe opp profilen min? Har dere forslag til hva jeg kan skrive hvis jeg tar kontakt, eller har dere andre ideer til meg? Hilsen Dating Queen. Altså, for å slide inn noe i DM-en, bare for å forklare til folk som ikke liksom, bruker Instagram 24 timer i døgnet, sende en personlig melding til noen på Instagram da.
Ja. En liten hilsen.
Ja, men det hørtes egentlig for fint ut, for det hørtes ut som en sånn brevpost. Det ikke det.
Nei, det ikke brevpost. Men la oss si, hun har nå falt pladask for en artist som
single. Kan vi lage en fake person, norsk artist?
Ja, jeg føler at det Chris Holsten.
Ja, ok.
Jeg føler at det Chris Holsten. Jeg tror det mange damer som forelsket av han.
Så slider
inn DM-en.
Ja.
Ja. Hvordan feller vi Chris?
Må vi finne ut av hvor han henger da, og dra dit.
Først så må du kanskje finne ut at denne artisten single. Han,
ja, han single.
Ja, okay, så han single.
Han single. Hun må finne han. Jeg bare føler, slide, du kan slide inn i en DM,
ja.
Men det jævlig kleint hvis du faktisk klarer å, altså, hva skal man si da? La oss si at man møtes, og så blir han sånn, ja, jeg husker jo deg, som slidet inn i DM-en min. Jeg føler at det lettere å liksom avvise den personen. Ja. Hvis man da møtes.
Men det, men det jo liksom koronatid nå, så det jo kanskje ikke så enkelt alltid å møte.
Man venter korona over, da.
Ja, men...
Dere helt uerfarne med dette? Altså, ikke fått noe sånn, frierbrev, da, som heter gamle fra fått, fans?
Da jeg var med i Cæsar, nå går jeg litt sånn tilbake i en tid, da, men da jeg startet i Cæsar når jeg var 19 år, da sto jo jenter på døra, ikke sant? Og det, jeg fikk jo brev og hele pakka, men jeg ble jo ikke sammen med noen av dem, da.
Ja, for da tenkte du crazy fans.
Møtte mange av de. Jeg var jo mye på byen og møtte dem der og sånn. Men jeg tror at liksom, det å få den oppmerksomheten til Chris Holsten, da, kall han det,
ja.
Så krever det jo litt mer, da. Fordi du får jo rimelig mye fra mennesker, og så må du da skille mellom de som mener noe, de som bare liksom er litt sånn, hei, du, så kjekt du var på det bildet her, bla, bla. Men jeg har jo lest om, da, nå i disse sosiale medietider, at artister finner hverandre og finner andre på sosiale medier, så du må ikke gi opp håp om at det mulig, men...
Ok,
du,
ikke nakenbildet, da.
Nei, jeg tror ikke du skal være så ekstrem, jeg tror bare du må være litt sånn enkel, hvis du har et kult profilbilde på Instaen din, og så skriver du liksom bare litt sånn enkel, litt sånn,
egentlig
du,
så må du rydde opp i hele feeden.
Hei, du, kul, ja, kanskje...
Ja, også. Fordi at hvis dette her nå er selgen vår, så må hun ha... Tidene sånn, du vet, sånn du, da må hele feeden være en CV stilen, litt sånn der, her er jeg på mitt beste.
Hvis du hadde vært single nå, ikke sant, og så hadde slidet inn en fyr som så ganske kul ut, og hadde en sånn 10 bilder og kul profil.
Ja, men det er det jeg sier, da må alle bildene på den kanalen, måtte jeg si, være bra.
Ja, det må jo være, og så må det være noen du tenker at den i andre enden vil like når du ser den, liksom.
CV.
Så det må jo være sånn, hun går jo på den der digitale dating-greia.
Ja, det høres jo veldig sånn grunt ut, men det er noe med hvis man skal møtes via en bilde-app, så, så er det jo det man dømmer utifra. Hvis ikke, så må de møte hverandre i virkeligheten, og det er litt vanskelig å vite. Jeg tror ikke jeg hadde bare nå klart å finne ut av hvor Chris Holsten pleide å være på fredag eller lørdag, liksom.
Det er også litt sånn creepy, tror jeg. Jeg tror det er lettere...
Du, jenter er spioner, jeg kan finne ut av hva som...
Jo, men jeg ser jo for meg at det hadde vært fint hvis det virkelig hadde kommet inn en sånn DM i Chris Holsten eller Chirac. Jeg ser at Chirac får sikkert masse, tenker
jeg. Det tror jeg,
ja. Og hvis du da sier, hun dame, det så jo kul ut, og bla, 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 så hadde det vært noen du kanskje hadde lagt merke til. Men det som man må huske når man sender sånne DM, da, er jo hvis man ikke er venner eller følger hverandre, så havner det i sånn der
spam.
Annet sted.
Ja.
Du går liksom ikke inn i det som kalles sånn primærkontakter, da.
Ah, nei.
Så det kan godt være at du da sender, bruker masse tid å tenke på det, og så bare havner det i nowhere.
Ja.
Men,
okay, men det er det som er deilig, fordi hvis hun ikke får svar, så kan hun trøste seg med at dette bare havnet et eller annet sted. Han har aldri sett det. Jeg kan fortsatt være hans drømmedom.
Ok, men la oss si at hun sender da denne DM-en.
Ja.
Han svarer ikke,
for
han
har ikke...
Jeg synes at hun skal gjøre
det.
Men vi må ha en backup-plan. Nei, men jeg tenker sånn, vi må ha backup-plan også. Hva hvis han ikke ser den, fordi den ender inn i dette intet?
Ja, enten så må vi være sånn der casual på liksom at du har bare sett deg ut en gang, og du er bare superkul, du, liksom bla bla.
Sier du å se på den drink, liksom?
Ja, eller så må det være litt sånn gjennomført, at du liksom...
Hva er det? Hei, hei, mitt navn er, jeg er 21.
Ja, men liksom, at du liksom har fulgt med han litt, da. Nei, det blir også litt mye.
Nei, det blir også mye. Man må bare...
Men du kan si den der sangen som hun, Sarah Larsson, som de har sunget. Hva heter den igjen? Nå glemte jeg akkurat hva den som de har, kommet av. Chris Holsten og Frida. Ja.
Ja.
Ja, ikke sant?
At, ja, viss verden.
Ja, kunne hun sagt noe sånn, den sangen gjorde noe med meg, eller noe? Kunne vært noe sånn, uten at du er sånn der emotional...
Du kan jo begynne med sånn, du er så flink, og så går det inn i noe annet.
Ja.
Stilen.
Ja, sånn, jeg er veldig stor fan av musikken din.
Mhm.
Kaffe en dag, eller? Spørsmålstegn.
Nei,
så kan jeg håpe at han blir nysgjerrig nok til at han går inn på hennes bilder. Tenker at, du ser ut som min drømdame. Jeg ville hatt plakatene dine på veggen.
Ja,
ja, ok, ja.
Ja.
Det er på en måte eneste...
Og så må man ikke tenke at liksom alle sender sånn kaffesforespørsler, fordi...
Nei,
det
er... Mange gjør det.
Kanskje man ikke skal spørre om kaffe, kanskje man skal se om han er fan, da.
Det er jo en veldig terskel for folk flest å gjøre det.
Ja.
Og hvis hun nå virkelig har funnet og er superhekta på han, og har lyst til å møte han, så må vi tenke at det er ikke sikkert det er så veldig mange føler, som faktisk gjør det.
Ja, men bare følge kaffe, fordi da blir det date, er kanskje litt hardt. Så da, nå er det jo korona, så nå er det umulig, men når korona er over, så føler jeg...
Da går en tur, da.
Nei, men terskelen er lavere å si sånn, hvis du er på byen, stilen, altså sånn, at man møtes et sted hvor det er mange, er en lavere terskel å møtes enn sånn, vi to skal på date.
Ja, men jeg tror hvertfall hun må ta litt regi, for hun kan ikke legge ballen hos han, for det har ikke han tid til.
Nei.
Ikke sant? Hun må på en måte ta litt større tak i det enn de andre har gjort.
Ja.
Så jeg tenker sånn, foreslå en tur eller en kaffe eller et eller annet, og håpe at han liker det han ser såpass godt, at han blir med på nettopp dette. Og hvis han går inn på profilen hennes, tenker sånn, nei, så er det nei da.
Too bad for
you. Du kan jo gå gjennom profilen hans da, og se hva er det han liksom gjør. Og hvis det viser seg at han et eller annet sånn...
Jeg elsker også blåklokker.
ja, han går mye tur og plukker blomster og nøtter og sånn, så ta med han på det.
Ja.
Eller, og har du jo også en mamma som ekorn?
Ja, ikke sant? Les det opp litt og finn ut av... Det en litt sånn quirky ting han driver med.
Ja.
Kanskje de går i en brukt handel og ser på noe evig gud, vet du hva?
Men ikke bli for smart heller, for det kan være irriterende.
Nei,
for
smart heller, men...
Dette var vanskelig.
Nei, vi jo enige. Slide inn en rolig
idé. Men så må man være litt sånn, men så tenker jeg sånn, du må ha litt selvinsikt her også, fordi nå høres jeg litt slem ut.
Nå er du sånn norsk som hun synes kjedelig.
Ja. Jeg vet det, men du må ha litt sånn selvinsikt.
Nei, drit i selvinsikt.
Nei, men du må klare å ta et nei også.
Nei, men det gjør hun jo.
Ja, det er det jeg mener.
Ja. Men hun skal sende den DM. Altså, hun må jo sende DM.
Så er det fint å sende DM, åpen profil.
Ja, og så må man bare håpe at han liker henne like godt som hun liker han. Ja. Så blir det en kaffe, det blir en tur.
Hvis de gifter seg, da skal vi i bryllup.
Vi skal i bryllup, ja. Absolutt, jeg skal være ringbærer.
Ikke med den gamle ringen da.
Jeg vet ikke om det denne artisten hun forelsket i. Men vi skal over til en fyr som spiller tuba.
Oi, tuba? Spennende.
Jeg og samboeren min som stort sett alle andre, mye hjemme for tiden. Vi har begge hjemmekontor og jobber derfor hjemmefra hele dagen. Dette har vi gjort siden starten av pandemien. Vi bor i blokk, og lyden bærer derfor ganske bra fra naboen over oss som spiller tuba eller trompet eller et annet høylytt blåseinstrument. Vi har alltid kunnet høre han spille, men det har ikke plaget oss nevneverdig, da det ikke så ofte, og det ofte da så korte perioder, med unntak av en intensivering i april-mai. Nå derimot spillingen steppet kraftig opp, både i hyppighet og varighet. Han spiller så å si hver dag, og gjerne da i arbeidstiden og på kvelden. Det førstnevnte som plager oss mest. Det gjør det rett og slett vanskelig å konsentrere seg med tubaspilling i bakgrunnen gjennom hele arbeidsdagen, og det høres også godt i bakgrunnen for de telefonsamtaler eller teamsmøter vi har. Vi hører ikke at de prater, går, ser på TV, støvsuger eller lignende, men akkurat den tubaspillingen trenger gjennom klart og tydelig, og vi vet ikke om naboen selv klar over hvor lyttet akkurat her. Finnes det noen måter vi kan gi beskjed om dette at dette utrolig plagsomt for oss og at det gjør arbeidshverdagen vår veldig tung og slitsom han må jo få lov til å øve sitt eget hjem og vi ønsker ikke å lage dårlig stemning så, det innenfor av oss å si fra i det hele tatt i så fall hvordan PS, vi har sjekket borettslagsreglene og det finnes ingen regler for slikt annet enn normale stilleregler klokken 11 som vi for så vidt forstår Vi har også investert i noise cancelling headphones, men dette fungerer så som så, og i hvert fall når vi sitter i møter. Jeg vil være anonym, kall meg hva du vil.
Jeg dør, det hadde vært jævlig gøy hvis borettslaget hadde sånn der, fint hvis du ikke spiller tuba etter klokka to i hverdagene, lykke til.
Og dette ser på meg som en par som egentlig ikke vil bry noen. Mm. Altså, du vet, når jeg bodde på Torshov i en sånn liten leilighet, og liksom, det noen der som aldri, du vet ikke engang at de bor der.
De eksisterer, ja.
Og det sånn par, tror jeg, som bare, ja, men han må jo få lov å spille tuba, og så ta på seg, kjøper sånn Bose head noise cancel til sånn 4000 for at han
men skal... Men han må få lov å spille tuba i sin egen leilighet.
Jo, men han må Men ikke til enhver tid
Jo, frem til 11 egentlig Så jeg følger reglene så kan han det hver dag
jo, Og du synes jo at det var mest problem på dagen Når man jobber Og la oss si at han jobber da som tubanist
Det tror jeg det heter
Ja. Han spiller et veldig sånn korps type,
og det er hans jobb da
ja.
Så du kan jo ikke da si sånn fint Hvis du spiller etter klokka fem Hvis det plagde deg mest at det var i arbeidstiden
Men hvis han har vært profesjonell tubaist så tror jeg de har øvingslokaler Men kanskje det også korona At han vanligvis øver i en eller annen garasje
Ja, for det jo sånn det Men akkurat nå så det hjemme Med kor og symfoniorkester og sånn At de kan møtes, det kan jo hende
En tubaspiller må også få lov til å ha hjemmekontor
Da må de jo, ja, ikke sant
Det kjipt hvis alle som spilte blåseinstrumentet ble diskriminert
Men det men,
eller, altså,
Det jo et forbigående problem Fordi på et eller annet tidspunkt så begynner de å jobbe på jobben sin igjen Eller han begynner å blåse instrumentet sitt på øvingslokalet igjen
Hvis det lov å si
Hvis det lov å si Men å gå banke på med en liten sånn Kan vi bli enige om at når vi har Teams-møter
men
At du ikke spiller akkurat da
Men i borettslag da, i hvert fall der jeg bodde Så var det sånn, man hadde jo en kjeller Og så hadde man et loft Som var sånn minibrukt Kunne man liksom si at At man kunne To timer om dagen Hvor alle som trenger sånn Sette seg ned og ha teamsmøter kunne få lov Og så da kunne han få lov til å sette seg et annet sted Hvis han måtte spille akkurat mellom 2 og 12 Hver dag, hvis man hadde gjort en sånn avtale Kunne det vært en løsning?
Skulle man da bytte på godt opp på loftet da? Først går han tubafar, og så går vi PC-folket opp på loftet liksom
Hvorfor ikke?
Ja, liksom, der gjør man det man må som er veldig høylytt
Er det generelt en god idé? At borettslag burde lage noen sånne kontorceller på loftet Til folk som har hjemmekontor?
Ja
Ja, det hadde ikke vært så dum idé.
Det er et annet program, men
jeg var usikker på om man kan, kan man si fra? Jeg vet ikke. Jeg synes det var...
Jeg tror du kan si fra.
Jeg tror man kan si fra om hva som helst.
Og så er det spørsmålet om han velger å ta det med seg, da.
Ja, altså, hvis, si at, hvis det hadde vært meg, da. Ja. Fordi jeg blir sånn trass treåring hvis folk forteller meg ting hvor jeg synes at jeg urettferdig, så er det sånn her, nå skal jeg i hvert fall spille tuba fra 8 til 5. Ja. Fuck you all! Så jeg tror man skal formulere det smart.
For alt vi vet, så kan det jo hende at han har lineet opp masse teamsmøter i leiligheten sin, hvor hele symfoniorkestret spiller sammen.
Ja.
Så, ikke sant? Så de må spille på et visst tid og sånn, det vanskelig å samles. Men hvis det ikke er det, så kan han jo være litt fleks og si at, ok, jeg spiller tuba fra 9 til 12, og så må jeg også ha pause mellom 12 og 3.
Som tuba-spiller så er han jo klar over at tuba lager lyd, ikke sant? Det er han klar over. Og han spiller kanskje oftere nå enn han gjorde før, fordi han også på grunn av korona har enten hjemmeøvingskontor, eller han har mindre å gjøre. Kanskje han er arbeidsledig akkurat nå. Ja. Det eneste som gir han glede er å spille tuba. Disse tingene vet vi ikke før de snakker sammen. De er naboer, må få snakke sammen og gå opp der og si sånn, vet du hva? Du er kjempeflink til å spille tuba, men innimellom har jeg teamsmøter, og da er det så vanskelig å høre hva de sier. Hadde gått an at vi ble enige om sånn, eller at jeg, hvis jeg sier fra en dag i forveien at han i morgen fra 10 til 11 så har et kjempeviktig teamsmøte. Og så kan jeg spørre, hvis det er greit for deg da, du tar pause, da så gjør vi det, og hvis ikke det er greit, så vet jeg at jeg må gå og sette meg et annet sted, at vi kan ha en slags dialog på det, kanskje, eller?
Den er fin, siden da er man jo litt sånn der, jeg er bare hypp på å finne en løsning, spill gjerne tuba, men kan vi finne noe som funker for begge? Den, da hadde jeg ikke spilt fra 8 til 5 hvis jeg da hadde...
Ja, det er noe med hvordan man på en måte... Ja, det er noe med måten man henvender seg, liksom.
Ja.
Og si at det er slutt med den der
stygge
tubaen din.
Nei, for da spiller man høyere.
Ja, enn at du på en måte sier at i morgen har jeg et møte mellom 12 og 2.
Ja.
Så har du giddet å bare ikke spille, eller spille litt lavere, liksom.
Eller finnes det... Jeg vet ikke helt, jeg synes det er vanskelig. Det er sikkert kjipt for deg å være så mye hjemme, og vi synes jeg slipper å være mye hjemme, men kan vi komme frem til løsninger? Kanskje han har sånn... Oi, sorry, jeg har ikke tenkt på gang. Jeg har jo et rom på loftet som er lydisolert. Jeg bare går opp dit.
Går det ikke an å få lyden fra tubaen inn på headphones? Altså sånn... Alle andre instrumenter er jo sånn type...
Nei.
At han spiller L-tuba, liksom?
Ja, da må han ha L-tuba.
L-tuba!
L-tuba! Men man kan også, hvis det er helt, helt, helt krise og ingenting funker, så, og dette irriterer flere naboer, så kan man gå på et sånt spleiselag, og så kan man leie sånn øvingslokale, det koster 200 kroner i timen, eller et eller annet sånt. Så er det ikke sånn gristyrt hvis man har flere.
Og sjekk det der med loft og kjeller, for det kan hende det er et sted der som er, det er bedre nettdekning der enn i leiligheten din, eller kanskje enda bedre tubalyd der, eller altså.
En god sånn spleis hadde vært fint i borgerslaget. Er det mange av dere som opplever tubaen? Vi må leie et lokale, hva med grendehuset her nede?
Ja, sånn øvingslokale på grendeløkene.
Kan Jan få lov å spille der mandager til fredag? Ja,
si fra til Jan først da, så ikke han får sånn tubaplakat til alle naboene i fleisen den morgenen han har vært ute og handlet. Ja, nei, men snakk med tuba, Jan. Ja. Hør om han har noe L-tuba eller hva tubaist Jan driver med for tiden, om det er en eller annen løsning de kan komme frem til sammen. En eller annen form for kommunikasjon på det må kunne gå an.
Ja.
Handler bare om måten du legger det frem på.
Jeg tror det altså.
Ja.
Nå skal vi over til, jeg tror ikke jeg overdriver, jeg sier at dette er det vanskeligste problemet jeg har vært borte på svært lenge.
Hæ?
Er dere klare?
Oi.
Dette synes jeg er noe av det vanskeligste jeg har vært borte i så langt.
Okay.
Okay. Kjære dere, jeg har en venninne, bestevenninne egentlig, kall henne hva dere vil. Nå føler jeg at noen må gripe inn på en eller annen måte, og jeg føler at det haster. Dette er veldig vanskelig. Altså, min venninne og mannen hennes har to barn, og de bor rett ved meg og min kone. Og de her, jeg kan bare si, jeg gikk og gå gjennom alt de har opplevd sammen, men de er meget tette. Vi snakker forlovere, gudmødre. Altså, svingers. De er meget tette.
Ikke svingers?
Ikke svingers. Okay. De har forskjellig legning og sånn. Min venninne har en tendens til å latterliggjøre barna sine og fortelle historier om dem, og historier hvor hun har vært slem mot barna, for eksempel. En vinterkveld hadde hun låst dem utendørs i bare trusa fordi de ikke ville høre etter. Da humret hun mens hun sa «Jeg fant de liggende fosterkjellingen på trappa mens de gråt». Eller «I dag skrek jeg så kraftig til barna at jeg fikk se et ansiktsuttrykk jeg aldri har sett før, så da måtte jeg le». Hun sitter og forteller dem at hun angret på at hun fikk dem. At hun, hadde hun visst hva hun skulle få, så ville hun aldri ha fått barn. Hun har fortalt dem at hvis ikke de sovner med en gang, så kommer en mann og bortfører dem og dreper dem. Hun forteller dem at hun håper for min del at jeg får bedre barn, og at jeg burde tenke meg nøye om før jeg eventuelt får. Jeg har prøvd å snakke med henne, men da får jeg tilbake at dette kommer jeg til å forstå mye bedre da jeg får egne barn. Men nei, jeg kan faktisk ikke tro at jeg kommer til å behandle mine barn på den måten. Jeg forstår heller ikke hvordan man klarer å behandle sine barn på denne måten. Dette er mishandling, føler jeg. Men jeg vet jo ikke, for jeg har jo ikke barn. Jeg har sjekket opp angående å kontakte barnevernet, men jeg vet ikke hvor mange hun har sagt dette til, og de som blir meldt har rett til å se papirene og hva som står I anmeldelsen, så jeg redd at hun skal forstå at det meg. Jeg kan heller ikke snakke med mannen hennes, fordi han tar parti med sin kone, uansett hva det måtte være. Og jeg vet at uansett hva det hadde vært om, så hadde det gått rett til henne. Så da lurer jeg. Hva gjør jeg? Jeg håper dere kan hjelpe meg. PS, dere helt rå. Mange gode klemmer fra Målfrid.
Jesus Christ, hun psykopat.
Altså venninnen?
Moren.
Ja.
Hun gal.
Og veldig gode venner, veldig gode søsken, veldig gode naboer, kan være forferdelige foreldre. Ikke sant? Ja, ja.
Det helt krise.
Så det ikke sånn, fordi om du kul på byen, så betyr det ikke at...
Du et godt menneske mot barnet. Nei.
Og det jo sånn man har sett, man så det litt da landet stengte 12. mars, at noe av det man fryktet virkelig var jo hva som skjedde innenfor de fire veggene.
Ja.
Ikke sant? Så det at man ikke fikk gå på skole og fikk liksom sett hvordan barn faktisk hadde, var noe man frykta. Og det her jo... Altså hun sier jo at det mishandel, og det, altså, det, å ta,
det
å plassere barn ute så de fryser
til
de ikke klarer mer, det er jo ikke bare... Altså det er jo mishandling.
Ja.
Det jo alle enige om.
Men man sier jo at psykopater jo din verdens beste venn så lenge du ikke får det for close, på en måte. At de veldig gode skuespillere, sies det.
Ja. Men hun forteller jo dette, ja, det så det jo på... Vanligvis, vil jeg tro, hvis man mishandler barna sine, så jo det noe man absolutt ikke ser høyt.
Det spørsmålet liksom, nå ikke vi inne I liksom, jargongen her, da, for det jo liksom, hvordan det disse snakker sammen, altså sånn, Hvis jeg snakker med bestekompisen min, så kan vi liksom dra på litt uten at vi sånn ufine, men hvis hun som kjenner denne personen så godt vet at det på en måte sant, da, og sett barna, kjenner barna og vet at de har det fælt, for det tenker jeg at det må være sånn avgjørende at hun...
Kan man da snakke med barna, kanskje?
Hun må finne ut av hvor reelt det hvordan har disse barna det, liksom. Hun kjenner det så, hvis hun forlover, og kanskje... Altså, det noe her som gjør at hun virkelig har den mistanken utover det som bare blir fortalt? Så ville ikke jeg nølt med og hatt noen sånn bekymringsmelding I ring politiet og bare sa, du, jeg elsker deg som venninne, men det her dette er fucked up.
Hvor gamle kidsa da? Står noen
med? De små.
Ja, det må, la oss si at det 3-4 år da, 5 år, så det jo altså...
Du kan jo snakke med barn da. Bare være kjempehagelig.
Jo, men barn I seg selv også, de vil jo ikke, altså hvis jeg... De vil jo alltid si liksom at ja, det var min feil. La oss si at de hadde gamet for mye da, og så hadde kastet barnet ut, så ville de sagt, ja, men det var fordi jeg gamet for mye.
Ja, men hvis de hadde sagt det, så hadde du jo skjønt hva det går I, selv om de har sagt det min feil. Jeg bare tenkte sånn, kunne man vært en veldig hyggelig venn, og bare sånn, du, jeg kjemper på å invitere kidsa dine på overnatting hos meg, for at dere skal få en avbelastning, kos dere, liksom. Ikke å ha kjærestehelg eller whatever.
Ja, så det mulig.
Og prøvde
mulighet,
å få kidsa til å åpne seg. Nå vet ikke jeg, hvis det ett år så det kanskje litt vanskelig, men hvis det fire så skjønner du I hvert fall litt.
Jeg tror det litt mye for henne Målfrid, da var det henne ut, å ta litt sånn tak I dette her sånn helt alene, for dette ganske sånn stort da.
Jo,
så hvis
si
de går på skole
er...
eller barnehage, så ville jeg I hvert fall tenkt sånn umiddelbart, tenkt hvor det de bruker aller mest tid da.
Ja.
Og det I barnehagen, eller så det på skolen. Og skoler har jo helsesøster som superflink på dette. Følg opp, si fra, fortell at hvordan jeg har hørt og hva som tydelig. Eller I barnehagen. Ser du blåmerker, ser du at barnet trekker seg unna.
Eller atferdsmønster
ja, som rart. Så ville jeg liksom, jeg ville kontaktet noen som jeg vet har veldig mye, bruker mye tid med barna utenom meg som venn da.
Ja.
Og så ville jeg dratt de litt med inn I det og sagt, jeg kan fortelle deg hva jeg har hørt og sett. Jeg vil at dere nå skal være litt på vakt med disse og den familien.
Men det jo ikke alltid heller at det fysisk mishandling, det kan være psykisk mishandling, og så oppvokst I et hjem hvor det psykisk mishandling, så det ofte at man ikke vet at ikke det sånn det faktisk
ja.
At barn vokser opp med konstant går rundt og være nervøs for hvilket humør foreldrene I, tenk at det normalt, og tenk at jeg et forferdelig menneske, jeg burde egentlig ikke vært født. Altså du gir jo bare barna dine en utrolig tung bagasje å bære, og jeg tenker at det veldig lett å si som bare meld venninna di, hun høres jo helt gæren ut. Det selvfølgelig kjempevanske å gå med venninnen sin, og så viser det seg å være feil, altså ødelagt livet til...
At du bare dratt på litt av den historien.
Ja, jeg sitter og ser på en serie nå på NRK, en dansk serie, hvor nettopp det skjer at noen tar tak I to barn som man tror blir mishandlet, og så ser det kanskje ut til at det ikke helt sant, og så har man ødelagt en hel familie, men det hun redd for her jo å miste venninnen sin, eller trå feil. Men hva det verre enn at det vokser opp to barn I et hjem hvor de overhovedet ikke har det godt. Det skjer så ofte, alt for ofte.
Men derfor jeg mener at man, på et eller annet nivå da, uten at du skal treffe inn fagpersoner, så vil jeg tenke sånn, hvor det de bruker mye tid? Hvem det som kjenner de godt? Jo, det barnehager, og det skole da.
Mm.
Hvis du ser en ung gutt da, la oss si at han fire år, og vi vet han har tegnet tegninger. Altså, de uttrykker seg på en eller annen måte gjennom noe.
Ja.
Det kan være en tegning som viser noe, eller det kan være noen de snakker om i samlingsgrupper, ikke sant? Det kan være hos helsesøster.
Mm.
Bruk nå de som ser dem hver eneste dag til å tenke hvordan kan jeg informere dem uten at dette går på bekostning av min relasjon til venninna.
Mm.
Og så kan det enda at jeg tar feil, men det kan også enda at barna takker meg når de blir eldre. Og så får man da tenke at hvis det skulle være noe da, så vil de personene der finne det ut, og så vil de ta tak i det, så slipper du på en måte. Og så kan det enda at hele den familien klarer seg, for det ønsker vi jo. Vi ønsker at de skal klare seg, liksom.
Jeg hadde også invitert på liten overnatting. Jeg bare, det sånn som man snakker på barn, sånn jeg hørte mamma skremte dere litt med å låse dere ute. Du kan jo bare ta de historiene hun har tatt,
ja,
og spørre litt og prøve å grave litt. Kids, jeg tenker sånn, de beskytter mamma, men jeg tror de på en måte også hadde forklart situasjonen når du allerede vet hva den er, bare, mamma tulla, ha, hun morsom, liksom.
Ja, men så da, så la oss si at de sier det da, ja, mamma låste oss ute.
Ja, og så må man grave litt mer og finne ut av litt mer. Ja, hun sa det var jo trysa, du sa, mener. Altså, ja, man må jo bare få det til å snakke.
Men hva gjør du da, liksom?
Nei, hvis det liksom bekrefter historien at hun har vært så gæren, da, som hun selv har gitt uttrykk for, da må man jo anmelde det.
Ja, så sier moren sånn, men du vet, barnemunner, de forteller jo alt. De er jo bare tull.
Men tror dere ikke også, når denne moren forteller disse tingene, og hun har bedt Målfrid om å være gudmor for hvertfall et av disse barna,
så
det er jo... Det kan jo hende at dette her unnbevis også er et rop om hjelp, sånn, ja, jeg takler ikke situasjonen, jeg takler ikke å være mamma, jeg trenger hjelp for å klare å være en god mor.
Ja.
Og nå prøver jeg å fortelle deg om noen av tingene jeg gjør, for jeg vil egentlig unnbevisst at du skal ta tak i dette. Du er gudmor, du er min beste venninne, og jeg forteller at jeg gjør forferdelige ting mot barna mine. Og uansett om det er det hun vil eller ikke, så tenker jeg
at... Mannen var jo sier jo at han er enig i dette her, eller skjønte ikke...
Nei, mannen er ikke så mye om han jobber borte,
ja,
og han tar alltid parti med kona, og det gjør man jo.
Ja, kan det være, nå bare kaster jeg til en ny ledertråd her, kan det være at hun blir mishandlet?
Vet ikke.
Nei, er det liksom...
Men at hun trenger hjelp, er vi vel enige om. At moren her trenger hjelp for å klare å være en god mor, for akkurat nå høres jo ikke ut som hun klarer å være det, og det, hvem er de svakeste, hvem er det som trenger hjelp her aller mest?
Vi trenger en Peder Kjøs. Har vi en Peder Kjøs til henne? Kan vi spleise på en Peder Kjøs til henne og familien?
Vi kan spleise på en Peder Kjøs.
Jeg får bare tenke sånn, hvis det hadde vært min beste venninne, jeg føler at jeg kunne fint sagt, i hvert fall, sånn... Men herregud, jenta mi, du trenger jo snakke med noen.
Ja.
Sånn, du må dra til psykolog, liksom. Det kommer til å hjelpe deg. Det føler jeg at jeg kunne sagt til en venninne av meg.
Jeg tror faktisk man også kan få sendt psykologer hjem til folk som man mener
som, at det er ordentlig gærent, ja.
Her er det en som trenger hjelp.
Ja, så det er jo definitivt en løsning. Men så er bare spørsmålet at hvis man ikke innser selv at man trenger hjelp, altså hvis hun venninnen da, for eksempel, hun som er dårlig mor, ikke er på, altså, på vår side.
Mm.
Og da er jeg bare sånn, nei, men det trenger ikke noe hjelp, jeg, liksom.
Nei. Man kan også kontakte noe som heter familievernskontoret, vet jeg, hvor det går an å snakke med de om hva man burde gjøre, og kanskje de også kan ta noen grep. Jeg mener i hvert fall, som du er inne på da, Kristian, å ta kontakt med noen på skolen, barnehage. Jeg vet ikke akkurat hvilken vei som er riktig å gå.
Nei.
Og jeg skjønner at det er skummelt. I hvert fall her i Norge har vi gjort om barnevernet til den store fienden, men de er vel først og fremst den store redningen for de aller fleste.
Ja,
så jeg tenker at om man går til familievernskontoret, om man går til skole, barnehage, eller om man går til barnevernet, eller hvilken vei man tar dette her, via til en psykolog, eller, og sitte rolig og håpe at nei, dette er sikkert ikke noe, jeg tør ikke å ta tak i det fordi jeg kan miste en venninne, den muligheten synes jeg ikke man har.
Nei. Det synes jeg
er, det er ingen som synes er gøy å ta tak i noe som helst. Nei. Det er en konfliktsky nasjon, men noen ganger så har man ikke lov til å sitte på ræva og bare si sånn, sorry, jeg er konfliktsky, så jeg tar ikke tak i dette her.
Jeg tror du er litt sånn inne på det, litt sånn det du sa tidligere med at det er overveldende å bli foreldre.
Ja.
Det er noe med det at hun har noe, ikke sant? Hun sier, hvorfor sier hun at barna, hvis de ikke legger seg, så vil de bli bortført av en gal mann?
Ja.
Ikke sant? Ja, men det høres veldig rart ut, men i det man er, liksom, la oss si at mannen er veldig mye borte da, og hun, hun har mye alene med disse barna. Hun er presset, hun sover kanskje ikke, altså det er, du blir, jeg har merket det selv, altså du får fram sider av deg selv når du blir foreldre som du ikke visste at du egentlig hadde.
Mm. Ja, man kan bli så desperat noen ganger, at du har lyst til å tyne med sånne ting.
At du har lyst til å tyne med å si, vet du, hvis ikke du sover nå, så kommer noen bort for deg. Nå gidder jeg ikke mer, nå får du bare legge deg, ikke sant?
Ja.
Og det kan jo være, du mener ikke, men du sier det.
Ja.
Men det er nok kanskje noe i det der rop om hjelp, som at dette var mye mer overveldende enn det jeg trodde.
Mhm.
Så det kan nok hende at, at hun nå innser at det å være mor, sånn som hun nå kanskje trodde at det skulle være mor, men har blitt, sånn kan det ikke fortsette. Så kanskje hun skal få seg en liten avlastning.
Ja, jeg tenker, barna her trenger hjelp. Ja. Moren trenger åpenbart hjelp. Ja. Det ikke sikkert at hun forferdelig, men hun nok presset opp I en situasjon ja. Som hun ikke klarer å beherske. Ja. Og det kan hende at hun overdriver at dette ikke så ille som men uansett tenker jeg at Målfrid her skal gå inn, men med en intensjon om å hjelpe. Så mm. selv om hun kommer til å få døra I fjes og sånn, men, og potensielt at veninnen, hun mister veninnen sin, I hvert fall for en periode, tror jeg hun skal være forberedt på. Det må det være verdt. Og men tenker jeg likevel at hun går inn med sånn, jeg ønsker å hjelpe deg og familien din. Ja. Jeg veldig glad I deg. Jeg veldig glad I barna dine. Jeg ser at du trenger avlastning. Jeg ser at du trenger veiledning. Jeg ser at du trenger hjelp. Jeg ser at barna trenger noe som ikke du klarer å gi dem akkurat nå. Jeg kan ikke sitte på sidelinjen her og se på dette. Jeg nødt til å ta tak, og jeg har gjort kanskje hun til og med kan si hva hun har gjort, hvem hun har kontaktet og hvorfor.
Ja, for jeg tenkte, det hun kan prøve på jo å få henne til psykolog før hun kontakter eventuelt da.
Ja.
Og bare si sånn du trenger hjelp på stillen sånn. Mm. Jeg har allerede egentlig fikset en psykolog til det her nummeret ringer på en måte litt sånn.
Mm.
Og hvis det ikke hjelper, men jeg vet ikke hvor lenge man skal vente hvis man føler Nei, på sånne situasjoner.
Jeg bare føler at
man
har
gitt veninas igjen. I hvert fall en veldig, her en hjelpende hånd, jeg ser at du sliter.
Kanskje du skal begynne der, sitte barnevakt for barna hennes en helg, som du sa, Alexandra. Jeg låner barna dine en helg, så ta en prat med mor på søndag og si, jeg ønsker at du, jeg kan bli med deg, vi går på familievernkontoret.
Ja.
Hvis ikke du gjør det, så jeg kommer til å anmelde deg på et eller annet tidspunkt, for dette ikke bra.
Har hun målfri, nå vet jeg ikke hva det sto, har hun kjæreste?
Ja, hun gift.
Ja, for kunne liksom, altså, I hvert fall hvis det gudmor og fadder og forlover og sånn, så jo ofte parret en, altså parret jo venner.
Ja, ja, ja.
Mm. Så kunne mannen, altså, kunne mannen snakke litt med mannen også? Kunne man gått den veien litt inn også?
Målfrid gift med en annen kvinne, og denne mannen til veninnen jobber langt borte.
Ja, så det var litt vanskelig, så...
Men jeg tror ikke vi kommer noe nærmere nå på hva, men at hun må gjøre noe, tror jeg vi enige om. Og ja, det kommer til å være vondt, og det kommer til å være vanskelig, men det ikke Målfrid det synd på her, det ikke moren til barna, selvfølgelig også I andre rekke så det, men det først og fremst de barna det synd på, så at noe må gjøres, det vi vel enige om.
Definitivt. Den var hard.
Den hard. La oss gå opp noe mer vanlig, Lystig. Men som sikkert vondt for den det gjelder, men som en mer vanlig problematikk som vi, de fleste av oss borte på et eller annet tidspunkt. Jeg en jente I starten av 20-årene, dere kan kalle meg Pia. I slutten av sommerferien gjorde jeg det slutt med kjæresten min, og vi fra samme hjemsted. Vi studerer begge en av Norges største studiebyer, og vi hadde vært sammen I halvannet år. Årsaken til bruddet en sammensetning av en del ting, men I det store og hele følte jeg bare at jeg var moren hans, og at han tok meg for gitt. Det var ikke noe utroskap eller krangling eller sånt som førte til bruddet. Det var et tårevått brudd, vanskelig for begge to, men jeg mener også at det var til det beste. I etterkant av bruddet har vi hengt en del sammen her I studiebyen, og vi har hatt veldig mange fine samtaler. Om oss, om følelser, om alt som har skjedd gjennom forholdet. Han, dere kan kalle ham Peder, mener helt bestemt at jeg hans drømmedame og gjør nå alt for at jeg skal gi han en sjanse til. Han har masse følelser for meg og elsker meg overalt I verden, men jeg føler ikke det samme for han lenger. Derfor har jeg tatt avgjørelsen om å kutte all kontakt, ikke ses, ikke snappes, og så videre, for å vende oss til en hverdag uten hverandre. Det å fortsette å ha kontakt veldig dårlig gjort når følelsene så ulike hos oss. Jeg veldig bevisst på hvorfor jeg gjorde slutt, og jeg står for valget mitt. Jeg har nå prøvd å kutte kontakten 3 ganger. Problemet at jeg klarer ikke å slutte å tenke på han, jeg sprekker hver gang. Så, kjære dere, har jeg egentlig mer følelse for han enn jeg tør å innrømme? Kjemper jeg mot mine egne følelser? Og hvordan skal jeg eventuelt klare å slutte å tenke på han? Store gode klemmer fra Pia.
Mm.
Hun klarer ikke å glemme eksen, men hun tenker at hun vil at det skal være en eks. Og han for frøst igjen.
Den starten her, jeg var inne I det andre problemet. Det var bare at hun hadde slått om med sin eks.
Ja.
Ok, og resten fikk jeg med meg. Ja.
Og etterpå har de vært venner, og hun mener nå, fordi han fortsatt vil ha henne, så har hun kuttet all kontakt.
Ja.
Men hun savner han. Hun savner han likevel.
Men det jo ikke rart, da. Man jo venn med en kjæreste, selv om man gjør det slutt. Altså sånn.
Men du savner jo ikke eksen din, da?
Nei, definitivt ikke.
Nei.
men jeg mener jo at... Altså, hadde man ikke vært kjærester, så hadde man jo sannsynligvis vært venner. Mm. Og at man har vært glad I en venn, og savner vennskapet mer enn kjærestedelen av det, det føler jeg på en måte ikke noe unaturlig I det hele tatt.
Og så det ikke så rart hvis du har blitt avhengig av eller glad I den oppmerksomheten du får, å ha en med sin side som kurtiserer og synes at du verdens beste menneske og sånn. Den følelsen I seg selv jo såpass god at den jo vanskelig å lukke døra for helt.
Så jeg tror ikke at man skal bare lukke det til at hvis fordi at jeg tenker på han så kanskje mer følelser, ikke nødvendigvis. Det kan bare være at man var jævlig gode venner eller hadde gode samtaler som man savner, liksom, som man kanskje ga med noen andre da.
Ja, man må kanskje gå, hun må kanskje gå litt sånn tilbake igjen og tenke litt sånn, hvordan var dette forholdet, hva var det som gjorde at jeg ikke var noe keen på å være sammen, liksom.
Mm.
Men jeg har litt sånn tro på det å kutte alt kontakt, jeg da.
Ja.
Jeg er litt der, jeg er litt sånn, svart-hvit akkurat på, hvis du på en måte innser at det kapittelet er over, så lukter det, og så tar med deg alle de gode tingene, og så går du videre.
Mm.
Men det er jo ikke alltid så lett, for noen ganger så innser man jo kanskje at man har gjort en feil vurdering, tenker sånn, shit, det her var jo drømmedama, hvorfor i all verden gjorde jeg det? Men som oftest så tror jeg det en liksom god greie å bare tenke at det her vi hadde var superbra, det funket ikke, og det en grunn til at det ikke funket, jeg kjenner det virkelig, så kan det komme sånne små drypp når du ser bilder av den, eller det var noen ting de gjorde sammen og sånn, men det ikke virkeligheten, virkeligheten var ganske mye annerledes da vi var sammen.
Ja.
Og så det litt sånn vanskelig når han tar kontakt, hvis han tar kontakt hele tiden, så man må han kanskje være litt sånn hard og si at nå er det slutt, og så får vi bare, ja.
Jeg synes jo hun har gjort noen veldig fine ting da. Altså, nå har det vært slutt i over et halvt år, og de har vært venner etterpå. Det kan man jo som ekser klare å være venner etterpå, men ikke når han forelsket. Så jeg synes jo det hun gjør nå, som av hensyn til han, at jeg føler ikke at vi kan være venner, fordi du vil jo egentlig være kjæreste, og det vil ikke jeg, så da må vi kutte det helt. Det synes jeg en utrolig ryddig måte å gjøre det på. Og grunnen til at hun fortsatt savner han, det vanskelig å svare på, men hun har jo liksom ikke, i og med at hun ikke har klart å kutte kontakten enda en eneste gang, så har hun jo ikke hatt muligheten til å få han ordentlig på avstand.
Nei, det er jo sikkert det hun også merker da, ikke sant? Når tiden går litt, og så var det kanskje sånne små ting som gjorde at man slo opp da.
Ja.
Ikke sant? Og det, hvis du tenker liksom tilbake på forholdet du har hatt for 5, 6, 10 år siden, ikke sant? Og tenker, hva var det som gjorde at det liksom plaget meg litt? Hva er det den personen gjorde at det plaget meg litt?
Og så har du tenk fått, på alt det vonde.
Ja, og så har du på en måte fått det litt på avstand, og du har kanskje blitt litt eldre, eller gud, eller, ikke sant? Og så tenker du at det var jo bare småting.
Ja.
Hvorfor at verden ga det henge meg opp i det? Og det er jo sånne ting som man kanskje merker da, at hvis du, ok, det var kanskje litt hardt å være sånn mot han, eller, og så begynner ting, og han har kanskje vokst litt mer, og så finner man kanskje hverandre litt sånn på nytt da, hvis man ikke har kuttet helt. Og det kan jo hende at hun nå tenker at, kanskje jeg var litt sånn for rask med å bryte han av. Kanskje det virkelig var, er drømme fyren min. Så skal jeg ikke være sånn bombastisk og si, nei, det var det ikke. For det kan hende at det var det.
Det er vel ikke, første historien heller som holder på litt med eksen i kjølevannet etterpå der, helt til en treffer en ny. Og det er jo en litt mer uryddig prosess, men den er ganske vanlig.
Men det er i hvert fall en bjørntjeneste å drive og holde på med han, tenker jeg, for hans del, fordi han er forelsket.
Ja.
Så ikke hold han på vent, eller ikke gi han noen forhåpninger. Hvis...
Er det ikke bare å slette og blokke overalt og si, det er bare å slutte å ringe meg? Ses vi så later som at jeg ikke kjenner deg?
Det kan kanskje hard, eller kan man si sånn at jeg tror det er best for begge at vi ikke liksom har noe kontakt. Du liksom blokker meg, og jeg flytter adressen, og jeg plomberer bilen min, og det er ikke sånn.
Men jo, men hun kan jo ta den samtalen med han, sånn, vet du hva? At du fortsatt vil ha meg.
Det gjør det vanskelig.
Det er veldig hyggelig, men det gjør det jo vanskelig, for det vil ikke jeg, så nå gjør jeg oss en tjeneste. Nå skal ikke vi ha noe kontakt. Hun kan jo sette en dato på det.
Ja.
For det kan hende de kan være venner om et halvt år, men de kommer seg liksom ikke helt ut av skisporet, liksom.
Er ikke ett år sånn bra...
Ett år pause?
Ja,
altså, sånn helt...
vi snakkes ikke
kan
på ett år.
Kan vi ha en sånn siste break-up-sex for å se om det faktisk er noe, så går det hver til sitt?
Nei, det er jo nesten verre, da.
Er det det?
Er det ikke det da?
Ja, men liksom, da får du liksom...
Tenk hvis hun da bare...
Får du sånn siste closure da, bare sånn, var det noe eller var det ikke noe?
Ja, ok. Ja, greit.
Så var det, nei, det her var jo ingenting.
Ok, kjør på. Ja, stakkars han da!
Nei, jeg vet ikke.
Nei, vanligvis ville jeg vært veldig imot sånne forslag, men jeg skulle til å nevne noe a la selv, for det hender ofte, jeg har hatt det både med en ex og med en del sånn kompis som jeg har vært sånn, jeg liker deg veldig godt, men er jeg venneglad i deg, eller er jeg forelsket, eller hva er jeg?
Ja.
Og så prøver man klining, og hvis klining da blir sånn, å helvete, det var ikke noe for meg.
Ja.
Da er man ferdig, for jeg prøvde å kline med eksen en gang. Det er noe av det verste jeg har vært med på hele mitt liv.
Ja.
Og da skjedde det sånn, åja, vi er ferdige.
Ja.
Ok, ikke ligg da. Klin,
det er mer fantasien om noe, og så funker det. Er det egentlig ikke noe i praksis?
Ja, men, jeg er enig i klining. Ta klin, og hvis det ikke funker, så block everywhere.
Eller prøv å se det for deg. Og hvis du tenker sånn, hvis du ser for deg klining med eksen, og du blir sånn, ja, det gleder jeg meg til. Ja. Da, ja, kanskje hvis du blir sånn, åh, herregud, la meg slippe det greiene der.
Ja.
Da har vi jo et slags svar da.
Ja.
Hvis
da
har vi
svar.
Ja.
Ikke slags, det er svar.
Det er et svar.
Og så slipper de å bruke så mye tid på liksom, om dette kunne vært noe. Bare bli ferdig, føl på det og bli ferdig.
Ja, og jeg er enig. Ha samtale, si sorry, vi kan ikke snakke sammen på et år. Ring meg i 2022.
The last kiss.
Peace and love.
Vi sender store gode klemmer tilbake til deg, Pia. Jeg synes du har en veldig ryddig prosess gående, så vi ikke klarer å gjennomføre den. Og det kan hende med å være litt mindre flink enn det har vært til nå, nemlig ved å prøve en liten runde klining for å se hva som skjer,
ja.
For å så gå inn i full blokk. Ja. Det verste rådet jeg har i hele mitt liv.
Bare si at du ikke har noen symptomer da, ikke sant? Ikke noen symptomer.
Ja. Åh, det synd du skulle gi seg der, men det det akkurat det vi må. Kristian og Alexandra, veldig hyggelig at du vil være mine gode hjelpere.
Ja, takk for at du ville komme.
Tusen takk.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Nå det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, råni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.